From the Conference Center at Temple Square.
Salt Lake City տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջինորի սրբերի եկեղեցու 182-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաշխությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Եկեղեցու անդամները և պաշտոնյաները եկել են աշխարի բոլոր տարածքներից, եկեղեցու իրենց ղեկավարներից, խորհուրդներ և հրահանգներ ստանալու նպատակով։ Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը արգելվում է։ Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը։
Եղբայրներ և քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի առաջին նիստին, և մեր ջերմ ողջունեն ենք հղում բոլոր անդամներին և ընկերներին, ովքեր մասնակցում են այս համաժողովների կենտրոնում և աշխարի տարբեր վայրերում։ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը, որը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք ողջունում ենք այս համաժողովին ներկա բարձրագույն իշխանավորներին և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններին։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի թաբերնակլի երգչախումբը, խմբավարներ Մակ Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի երգե հոնահաններ Անդրյու Ասֆորդ և Կլեյ Քրիստենսեն։ Երգչախումբն այս նիստը բացեց բարձր լեռան վրայով ներքով և այժմ մեզ համար կկատարի փառավորեք տիրոջը սրտով և ոգով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Ջոն Բի Դքսոնը։
Our kind and eternal heavenly Father.
Մեր բարի եւ հավերժական երկնային հայր։ Մենք խոնարհում ենք մեր գլուխները քո առաջ այս առաջին նիստի բացմանը։ Գերագույն եկեղեցու գերագույն համաժողովի այս նիստի բացմանը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Հիսուս Քրիստոսի համար եւ նրա քավող զոհաբերության համար, ամբողջ մարդկության համար։ Մենք շնորհակալ ենք ավետարանի վերականգնան համար այս վերջին օրերին, ինչպես մարգարացվել է և խոստացվել է։ Մենք խնդրում ենք, որ հատուկ օրնությունները լինեն նախագահ Մոնսոնի հետ եւ նրա խորհրդատուների եւ առաքել 12 առաքելների ֆորումի հետ եւ բոլոր նրանց, ովքեր կմասնակցեն այս համաժողովի նիստերին, մենք նաեւ աղոթում ենք, որպեսզի քո հոգին լինի մեզ հետ, մինչ մենք լսում ենք, որպեսզի մենք սովորենք եւ որպեսզի գործի դնենք այնինչ մենք կլսենք այստեղ եւ հիշենք այդ։ Մենք նվիրում ենք այս ժողովը քեզ, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ սրբազան անունով, ամեն։
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet Thomas S. Monson.
Այժմ մենք պատիվ ունենք լսելու մեր սիրված մարգարեն նախագահ Թոմաս Սենս Մոնսոնին։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի «Դու կարող ես ճամփան պայծառ դարձնել»։ Այնուհետև մենք կլսենք 12 առաքյալների քորումից 3 Բոյդկա Փակերին։ Նրան կհաջորդի Երեխաների Միության Գերագույն Նախագահության երկրորդ խորհրդական քույր Չերիլ Էսպլիննը։ Այնուհետև մեզ կդիմի 3 Դոնալդ Հ. Հոլստրոմը 79 նախագահությունից։ Նախագահ Մոնսոն։
On one occasion, I saw a speaker.
Ժամանակ ես մի խոսող տեսա, նա կանգնեց, նա պետք է խոսեր, նա նայեց աջ, նայեց ձախ, նայեց ունկնդիրներին և հեռացավ։ Մտածում եմ, որ երևի ես դա չանեմ։ Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մինչեւ մենք կրկին հավաքվել ենք եկեղեցու գրագույն համաժողովին, ես ողջունում եմ ձեզ եւ արտահայտում իմ սերը ձեր հանդեպ։ Մենք հանդիպում ենք 6 ամիսը մեկ, որպեսզի ամրացնենք միմյանց, խրախուսենք, սփոփենք, բարգեւենք եւ հավատք կառուցենք։ Մենք այստեղ ենք սովորելու համար։ Ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր պատասխաններ են փնտրում հարցերին և խնդիրներին, որոնց հանդիպել են կյանքում, մյուսները տարապում են հիասթափությունից կամ կորուստներից, յուրաքանչյուրը կարող է լուսավորվել, բարձրացվել և մխիթարվել զգալով տիրոջ հոգին։ Եթե կա փոփոխությունների կարիք, որ պետք է կատարեք ձեր կյանքում, թող որ դուք խրախուսանք և քաջություն գտնեք դա անելու, լսելով ոգեշնչված խոսքերը, որոնք կասվեն։ Թող մեզանից յուրաքանչյուրը որոշի նորացնել իր կյանքը, որպեսզի մենք լինենք մեր երկնային հոր արժանի որդիները և դուստրերը։ Թող որ մենք շարունակենք դիմակայել չարիքին, որտեղ էլ որ այն լինի։ Որքան օրնված ենք մենք, որ եկել ենք երկրի այս ժամանակ, երկիր, աշխարհի երկար պատմության այս հրաշալի ժամանակ։ Մենք չենք կարող բոլորս միասին լինել մեկ տանիքի տակ, սակայն այժմ մենք հնարավորություն ունենք մասնակցելու այս համաժողովին հեռուստատեսության, ռադիոյի, կաբելային հաղորդակցման, արբանյակային հեռարձակման և համացանցի անգամ շրջական սարքերի շնորհիվ։ Մենք հավաքվում ենք մեկ հոգու նման, խոսվելով տարբեր լեզուներով, ապրելով տարբեր երկրներում, սակայն բոլորս պատկանում ենք մեկ հավատքի, մեկ վարդապետության և մեկ նպատակի։ 102 տարի առաջ փոքր սկիզբ ունենալով մեր ներկայությունը այժմ ողջ աշխարհով մեկ է։ Այս մեծ գործը, որի մեջ մենք ներգրաված ենք, կշարունակի առաջ գնալ, փոխելով և օրնելով կյանքեր, ինչպես այժմ։ Ամբողջ աշխարհում չկա ոչ մի ուժ, ոչ մի պատճառ, որը կարող է կանգնեցնել Աստծո աշխատանքը, անկախ նրանից, թե ինչ կլինի այս մեծ աշխատանքը առաջ կընթանա։ Դուք հիշում եք Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի մարգարեական խոսքերը. «Ոչ մի անսուրբ ձեռք չի կարող կանգնեցնել աշխատանքը առաջ գնալուց. հալածանքներ կմոլեգնեն, ամբոխներ կմիանան, բանակներ կհավաքվեն, կործանումներ կլինեն, սակայն Աստծո ճշմարտությունը առաջ կգնա համարձակ, ազնվաբարո և անկախ, մինչև որ թափանցի ամեն մայրցամաք, ամեն կլիմայական շրջան, տարածվի բոլոր երկրներով և հնչի ամեն ականջի մեջ, մինչև որ Աստծո նպատակները չիրականանան և մեծ Եհովան ասի. որ աշխատանքը կատարված է։ Այսօր աշխարում շատ բան կա, որ դժվար է, եւ բարդ իմ քույրեր եւ եղբայրներ, սակայն կա նաեւ շատ բան, ինչ բարի է եւ վեհացնող։ Ինչպես հրճակում է մեր հավատալ 13-րդ հանգանակը, եթե մի բան առաքինի է, գեղեցիկ, բարեհամբավ, գովեստի արժանի, մենք ձգտում ենք այդ ամենին։ Թող որ մենք միշտ շարունակենք անել դա։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր հավատքի և նվիրվածության համար ավետարանին։ Ես շնորհակալ եմ ծառայության համար, որը դուք կատարում եք ձեր ծխերում, ճյուղերում, ցցերում և շրջաններում։ Այդ ծառայություններն է, որ թույլ է տալիս Տիրոջը իրականացնել երկրի վրա իր նպատակներից շատերը։ Ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հանդեպ ձեր բարության համար, որտեղ էլ որ ես լինում եմ։ Ես շնորհակալ եմ ինձ համար ասվող ձեր աղոթքների համար։ Ես զգում եմ այդ աղոթքները և մեծապես երախտապարտ եմ։ Այժմ իմ եղբայրներ և քույրեր, մենք պետք է ուսուցանվենք և ոգեշնչվենք։ Շատ ուղերձներ կհնչեն հաջորդ 2 օրվա ընթացքում։ Ես կարող եմ հավատացնել ձեզ, որ այն տղամարդիկ և կանայք, ովքեր կդիմեն ձեզ իրենց խոսքով, իրենց ուղերձները պատրաստելիս փնտրել են երկնային օգնությունը և ուղությունը։ Նրանք ոգեշնչվել են և ամենի համար, ինչ որ կկիսվեն մեզ հետ։ Մեր երկնային հայրը մտածում է մեզանից յուրաքանչյուրի և մեր կարիքների մասին։ Թող մենք լցված լինենք նրա հոգով, մինչ մասնակցում ենք այս համաժողովին։ Սա է իմ անկեղծ աղոթքը, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով. Ամեն։
If the sun shines. years ago on a cold night on the train in a train station in Japan.
Տարիներ առաջ մի ցուրտ գիշեր երկաթուղային կայարանում ին վագոնի պատուհանը կամած թխկացրեցին։ Այնտեղ կանգնած էր մի ցրտահարված երեխա հագին հին շապիկ։ Այդ ուծված ծնոտը կեղտոտ լաթով փաթաթված։ Նրա գլուխը պատված էր քոսով, նրա ձեռքին ժանգոտված թիթեղի աման էր եւ զգալ եւ գթալ, որից երևում էր, որ նա որբ մուրացկան է։ Երբ փորձում էի բացել պատուհանը, որ նրան փող տամ, գնացքը սկսեց շարժվել։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ սովահար փոքրիկ տղային կանգնած ցրտին ձեռքին բռնած իր դատարկ ամանը։ Ոչ էլ կմոռանամ, որքան անօգնական էի ինձ զգում, երբ գնացքը սկսեց շարժվել եւ հեռանալ, իսկ նա մնաց կարամատույցին կանգնած։ Մի քանի տարի անց Սոսկոյում, որը բարձրադիր քաղաք էր Պերուի անդրերում, երեց Ա. Թեդորը եւ ես հաղորդյան ժողով էինք անցկացնում երկար նեղ սենյակում, որի դուռը բացվում էր դեպի փողոց։ Երեկո էր եւ շատ ցուրտ էր։ Երեց Թաթը ելույթ էր ունենում։ Մոտ 6 տարեկան մի փոքր տղա հայտնվեց դռնի մոտ մեջ։ Նրա հագին մինչև ծնկերը հասնող մաշված շապիկ էր։ Ձախ կողմում մի փոքր սեղանի վրա ապսեյով դրված էր հաղորդյան հացը։ Այդ քաղցած փողոցի որբը տեսնելով հացը փոքր քայլերով դանդաղ պատի երկայնքով սկսեց մոտենալ։ Նա գրեթե սեղանի մոտ էր, երբ շարքից մի կին տեսավ նրան։ Գլխի խիստ շարժումով նա տղային դուրս վռնդեց։ Ես ներքուստ խռովեցի։ Մի փոքր անց այդ տղան վերադարձավ։ Նա պատին սեղմված մոտենում էր, նայելով մեկ հացին մեկ ինձ։ Երբ նա հասավ այն կետին, որտեղից այդ կինը կարող էր տեսնել նրան, ես պարզեցի ձեռքերս և նա վազելով եկավ ինձ մոտ։ Ես նրան նստեցրեցի ծնկերիս։ Ապա ես խորհրդանշանական ձևով ես նրան նստեցրի երեց Թաթլի աթոռին։ Փակող աղոթքից հետո ցավ զգացի, երբ այդ սովահար փոքրիկ տղան դուրս նետվեց դեպի գիշերվա մթությունը։ Երբ ուն վերադարձա, նախագահ Սպենսեր Վիքինբլը պատմեց այդ դեպքի մասին, նախորապես հուզվեց և ինձ ասաց. «Դու քո ծնկերի վրա էր դրել մի ազգ»։ Նա մի քանի անգամ ինձ ասաց. «Այդ փորձառությունը շատ ավելի խոր իմաստ ունի, որը դու հետո կհասկանաս»։ Ես մոտ 100 անգամ այցելել եմ Լատինական Ամերիկայի երկրներ և ամեն անգամ փնտրում եմ այդ փոքր տղային մարդկանց մեջ։ Այժմ ես գիտեմ, թե ինչի նկատի ուներ նախագահ Քինբլը։ Ես հանդիպեցի մեկ ուրիշ ծրտից դողացող տղայի Սոլտ Լեյք Սիթիում, ձմեռային ցուրտ գիշեր էր։ Մենք դուրս էինք եկել հյուրանոցում տեղի ունեցած Սուրբ Ծննդյան ընթրիքից։ Փողոցի ծայրից վազելով եկան 6 կամ 8 աղմկոտ տղաներ, նրանք բոլորն էլ պետք է տանը լինեին, ոչ թե ծրտին դրսում։ Տղաներից մեկը վերարկություն էր, նա անընդհատ ցատկոտում էր, որպեսզի շատ չմրսեր։ Նա անհետացավ փողոցի նրբանցքում, գնալով անկասկած մի փոքր խղճուկ բնակարան, որտեղ իր անկողնում չուներ բավականաչափ ծածկոցներ տաքանալու համար։ Գիշերը, երբ ծածկվում եմ, վերմարկով աղոթում եմ նրանց համար, ովքեր տանը տաք անկողին չունեն։ Ես Ճապոնիայի Օսակայում էի, երբ երկրորդ համաշխարհային ավարտվեց։ Քաղաքը քանդուքար էր, փողոցներում ամենուր թափված էին քար ու աղբ, ռումբերից առաջացած փոսեր կային, թեպետ ծառերի մեծ մասը վնասվել էր, մի քանիսը դեռևս կանգուն էին, կոտրված ճյուղերով ու ճեղքված բներով, որոնք քաջություն էին ունեցել տերևներով մի քանի շյուղեր արձակել։ Մի փոքրիկ աղջնակ հագին սանդալներ և մաշված գունավոր կիմանո թխկենու դեղին տերևների փունջ էր հավաքում։ Այդ փոքրիկը կարծես անտեղյակ շուրջը տիրող ավերածություններից մագլցում էր քարաբեկորների վրա, իր փնջին նոր տերևներ ավելացնելով։ Նա գտել էր իր աշխարհում մնացած միակ գեղեցկությունը, պետք է ասեմ, որ նա էր իր աշխարհի գեղեցիկ մասը։ Նրա մասին մտածելիս հավատքս աճում է, այդ աղջնակը հույսի մարմնացում էր։ Մորմոնն ասուցանել է, որ փոքր երեխաները կենթանի են Քրիստոսով և ապաշխարելու կարիք չունեն։ Անցյալ դարի սկզբներին երկու միսիոներներ էին ծառայում Միացյալ Նահանգների հարավային լեռներում։ Մի օր Սարի գագաթից նրանք տեսան, որ հեռվում մարդիկ են հավաքվել։ Միսիոներները ազվադեպ էին քարոզելու նման հնարավորություն ունենում, այնպես որ նրանք իջան ներքև հովիտ։ Փոքր տղա էր խեղդվել եւ թաղում պետք է լիներ, նրա ծնողները սպասում էին, որ քահանան գար եւ խոսք ասեր իրենց որդու համար։ Միսիոներները մի փոքր հեռու կանգնած էին, երբ շրջիկ քահանան, դառնալով դեպի սկացող հայրը եւ մայրը, սկսեց իր քարոզը։ Եթե ծնողները անկնկալում էին սփոփանք ստանալ այդ հանդերձով, մարդուց նրանք պետք է հուսահատվեին։ Նախիստ հանդիմանեց նրանց, որ փոքր տղային չէին մկրտել։ Նրանք մկրտությունը հետաձգել էին ամեն անգամ մի պատճառով, իսկ այժմ արդեն ուշ էր։ Նա շատ կտրուկ ասաց նրանց, որ փոքր տղան գնացել է դժոխք իրենց մեղքով, նրանք պետք է մեղադրվեին տղայի անվերջ տանջանքի համար։ Երբ քարոզն ավարտվեց եւ գերեզմանը ծածկվեց, երեսները մոտեցան վշտահար ծնողներին։ «Մենք տիրոջ ծառաներն ենք, ասացին մորը, եւ ձեզ ուղերձ ունենք հաղորդելու»։ Երբ հեծ կլտացող ծնողները լսում են երկու երեսները կարդացին հայտնություններից եւ իրենց վկայությունը բերեցին կենթանների եւ մահացածների փրկագդման բանալների վերականգնման մասին։ «Ես ինչ որտեղ կարեկցում եմ այդ քարոզիչին»։ Նա գործում էր ունեցած լույսի եւ գիտելիքի համաձայն, բայց կա ավելին, որ նա պետք է կարողանար առաջարկել։ Դա ավետարանի լիությունն է։ Երեցները եկան որպես փոփոխներ, ուսուցիչներ, տիրոջ ծառաներ, որպես Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լիազորված սպասավորներ։ Այդ երեխաները, որոնց մասին ես խոսեցի, ներկայացնում են մեր երկնային հոր բոլոր զավակներին։ Ահա որդիքը տիրոջ ժառանգությունն են, Երանի այն մարդին, որ իր կապարճը նորանցով լցրեց։ Կյանքի ստեղծումը մեծ պատասխանատվություն է ամուսնացած զույգի համար։ Արժանի եւ պատասխանատու ծնող լինելը մահկանացու կյանքի մարտահրավերն է։ Ոչ տղամարդը, ոչ էլ կինը չեն կարող միայնակ երեխաներ ունենալ։ Նախա սահմանված է, որ երեխաները պետք է ունենան երկու ծնող եւ հայր եւ մայր, եւ դա չի կարող փոխարինվել ոչ մի այլ եղանակով կամ գործընթացով։ Տարիներ առաջ մի կին արտասվելով պատմեց ինձ, որ քոլեջում ուսանելիս իր ընկերոջ հետ միասին նա լուրջ սխալ էր կատարել։ Ընկերները պայմանավորվել են արհեստական վիժեցում կատարելու համար։ Նրանք ժամանակին ավարտեցին ուսումը, ամուսնացան եւ մի քանի երեխաներ ունեցան։ Այդ կինն ասաց ինձ, թե ինչպիսի տառապանք է զգում իր ընտանիքին իր գեղեցիկ երեխաներին նայելիս, երբ մտքով տեսնում է այդ բացակայող երեխայի դատարկ տեղը։ Եթե այդ զույգը հասկանա եւ կիրառի ավետարանը, նրանք կիմանան, որ այդ փորձառությունները եւ իրենց գեղեցող ցավը կարող են ջնջվել։ Ոչ մի ցավ հարատև չի, հեշտ չէ եւ չի ենթադրվում, որ կյանքը պետք է հեշտ կամ արդար լինի ապաշխարությունը, եւ տևական հույսը, որը գալիս է ներումից, միշտ կարժենան ջանքին։ Մենք այլ երիտասարդ զույգ արտասվելով պատմեց ինձ, որ հենց նոր բժիշկի մոտից էին գալիս, որը նրանց ասել էր, որ չեն կարող իրենց երեխաներ ունենալ։ Նրանք հուզված էին այդ սրտակեղ լուրից, նրանք զարմացան, երբ ասացի, որ իրականում իրենք շատ բախտավոր են։ Նրանց ապշեցրեց իմ խոսքը։ Ես ասացի, որ նրանց վիճակը շատ ավելի լավ է, քան այն զույգերին, ովքեր կարող են ծնող դառնալ, սակայն հրաժարվում են եւ էգոիստաբար խուսափում են այդ պատասխանատվությունից։ Կան նաև զույգեր, ովքեր չեն ամուսնանում եւ մնում են առանց երեխաների, որոշ կանայք կամ տղամարդիկ էլ իրենց համար դրանք ժամանակավոր իրավիճակներ են, եթե ոչ մահկանացու կյանքում, ապա հավերժական մեջ արդար իղձերն ու ցանկությունները կիրականանան։ Եթե միայն այս կյանքում ունեինք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Եկեղեցու գործունեության հիմնական նպատակն է տեսնել ամուսինը, կինը եւ իրենց երեխաները երջանիկ իրենց տանը ավետարանի սկզբունքներով պաշտպանված հավիտենական քահանայության ուխտով ապահով կնքված։ Ամուսիններն ու կանայք պետք է հասկանան, որ իրենց առաջին կոչումը, որից նրանք երբեք չեն ազատվի միմյանց եւ ապա իրենց երեխաների հանդեպ է։ Ծնող լինելու մեծ հայտնագործություններից մեկն այն է, որ մենք երեխաներից շատ ավելին ենք սովորում այն մասին, թե իրականում ինչ է ավելի կարևոր, քան երբևէ սովորել ենք մեր ծնողներից։ Մենք հասկանում ենք Եսայի մարգարության ճշմարտությունը, որը մի փոքր երեխա կառաջնորդի նրանց։ Երուսաղեմում Հիսուսն իր մոր իր մոտ մի երեխա կանչելով նրան կանգնեցրեց նրանց մեջտեղը եւ ասաց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձ չգաք եւ չլինեք երեխաների նման, չեք մտնիլ երկնային արքայությունը»։ Արդո, որ իր անձը այս երեխայի նման խոնարհեցն է, նա է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Հիսուսն ասաց. «Թույլ տվեք այդ երեխաներին եւ դրանց մի արգելեք ինձ մոտ գալ, որովհետև այդպիսիններինն է երկնքի արքայությունը»։ Եվ նրանց վրա ձեռք դրավ և այնտեղից գնաց։ Մորմոնի գրքում մենք կարդում ենք նոր աշխարհ Հիսուս Քրիստոսի այցելության մասին. «Նա բժշկեց և օրհնեց մարդկանց և պատվիրեց, որ իրենց փոքր երեխաներին բերեն իր մոտ»։ Նեփ ինգրել է. Նրանք բերեցին իրենց փոքր երեխաներին և դրեցին նրանց ներքև գետնի վրա, նրա շուրջը, և Հիսուսը կանգնեց մեջտեղում և բազմությունը ճանապարհ տվեց, մինչև նրանք բոլորը բերվեցին նրա մոտ։ Ապա նա պատվիրեց մարդկանց ծնկի իջնել։ Երեխաներով շրջապատված մեր փրկիչը ծնկի իջավ և աղոթեց մեր երկնային հորը։ Աղոթքից հետո փրկիչն արտասվեց, և նա վերցրեց նրանց փոքր երեխաներին մեկ առ մեկ, և օրհնեց նրանց, և նրանց համար աղոթեց հորը։ Եվ երբ նա արեց այս, նա կրկին արտասվեց. «Ես կարող եմ հասկանալ երեխաների հանդեպ փրկչի արտահայտած զգացմունքները, դեռ շատ բան կան սովորելու կե, հետևելով նրա օրինակին, ձգտելով աղոթել այդ փոքրիկների համար, օրհնել և ուսուցանել նրանց. Ես 11 երեխաներով ընտանիքի 10-րդ երեխան էի, որքան գիտեմ, ոչ հայրս և ոչ էլ մայրս չեն ծառել եկեղեցու աչքին կնող պաշտոնում. Նրանք հավատարմոն են ծառայել են, որպես ծնող իրենց ամենակարևոր կոչման մեջ. Մեր հայրը ղեկավարել է մեր տունը արդարակեցության մեջ, երբեք չբարկանալով և չվախեցնելով. Եվ մեր հոր վառ օրինակը զորեղանում էր մեր մոր մեղմ խորհրդով. Ավետարանը հզոր ազդեցություն ունի փոքրների ընթացքի յուրաքանչյուրի կյանքում և մյուս սերնդի մյուս և մյուս որքանով, որ տեսել ենք. Հուսով եմ, կորակվեմ որպես իմ հոր նման լավ մարդ»։ Նախքան երկնային հորից գովեստի խոսքեր լսելը, հուսով եմ, նախ այդ խոսքերը կլսեմ իմ մահկանացու հորից։ Շատ անգամներ եմ մտածել, թե ինչու պետք է կանչվեի որպես առաքյալ, և ապա 12-ի քվորումի նախագահ, չնայած որ դուս եմ եկել մի ընտանիքից, որի հայրը կարող էր համարվել ոչ ակտիվ. Ես 12-ի մեջ նման բնութագիր ունեցող միակ անդամը չեմ. Ի վերջո, ես կարողացա տեսնել և հասկանալ, որ միգուցե այդ հանգամանքով էր պայմանավորված իմ կանչվելը. Եվ ես կարողացա հասկանալ, ինչու եկեղեցու ողջ գործունեության մեջ մենք, ղեկավարներս, պետք է հնարավորություն տանք ծնողներին և երեխաներին, որպիսի ընտանիքով միասին լինելու ժամանակ ունենան։ Քահանայության ղեկավարները պետք է ուշադիր լինեն, որ եկեղեցին դառնարանություն ընտանիքի համար։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով ապրելու առումով կան բազմաթիվ բաներ, որ չեն կարող չափվել ըստ հաճախելության թղթերում գրանցված թվերի։ Մենք զբաղված ենք շենքերով, բյուջեներով, ծրագրերով և ընթացակարգերով, այդ պատճառով հնարավոր է աչքից վրիպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի բուն ոգին։ Շատ հաճախ ինձ մոտ են գալիս և ասում. «Նախագահ Փակր, լավ չէր լինի, եթե»։ Ես սովորաբար ընդհատում եմ նրանց և ասում. «Ոչ, որովհետև կասկածում եմ, որ դրանից հետո նրանք կնշեն մի նոր միջոցառում կամ ծրագիր, որը կավելացնի ընտանիքի ժամանակային և ֆինանսական բեռը»։ Ընտանիքի ժամանակը սուրբ ժամանակ է, և այն պետք է պաշտպանվի և հարգվի։ Մենք հորդորում ենք մեր անդամներին նվիրվածություն ցուցաբերել իրենց ընտանիքներին։ Երբ ենք ուսուցած Եվ մենք ամուսնացանք, կինս եւ ես որոշեցինք, որ կընդունենք մեր երեխաներին աշխարհ, բերելով նրանց եւ մեծացնելով ժամանակի ընթացքում նրանք իրենց ընտանիքները կազմեցին։ Մեր ամուսնության ընթացքում երկու անգամ մեր փոքր տղաների ծնվելու ժամանակ բժիշկը մեզ ասել է, չեմ կարծում, որ կկարողանանք պահել այս մեկին։ Երկու անգամ էլ մենք ասել ենք, որ կտանք մեր կյանքը, միայն թե մեր փոքրիկը ապրի։ Այդ առաջարկի ժամանակ մենք գիտակցել ենք, որ այդ նվիրվածությունը նման է այն զգացմունքին, որ երկնային հար է տածում է յուրաքանչյուրիս հանդեպ, ինչպիսի աստվածային միտք։ Այժմ մեր կյանքի մայրամուտին քույր Փաքերը եւ ես հասկանում ենք եւ վկայություն ունենք, որ ընտանիքները կարող են հավերժ լինել։ Եթե հնազանդվենք պատվիրաններին եւ լիովին ապրենք ավետարանով, մենք կպաշտպանվենք եւ կօրնվենք։ Մեր զավակների, թորների եւ այժմ ծորների հետ մեր աղոթքն է, որ մեր աճող ընտանիքից յուրաքանչյուրն այդ նույն նվիրվածությունն ունենա այդ թանկագին փոքրիկների հանդեպ։ Հայրեր եւ մայրեր, երբ մյուս անգամ ձեր ձեռքերի մեջ առնեք նորածին մանկանը, կարող եք ներքին տեսիլք ունենալ կյանքի խորհուրդների եւ նպատակների մասին։ Դուք ավելի լավ կհասկանաք, թե ինչի է եկեղեցին հենց այսպիսին եւ ինչի է ընտանիքի հիմնական կազմակերպությունը ժամանակի եւ ողջավերժության մեջ։ Ես բերում եմ վկայություն, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ճշմարիտ է եւ Փրկության ծրագիրը, որը կոչվում է երջանկության ծրագիր, ճշմարիտ է։ Եվ բերում եմ այս վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
As years pass, many details in my life are becoming more and more.
Տարիների հետ կյանքի շատ մանրամասներ դառնում են ավելի ու ավելի աղոտ, սակայն որոշ հուշեր, որոնք առավել պայծառ են մնում մեր երեխաներից յուրաքանչյուրի ծննդի հետ են կապված։ Երկինքն այնքան մոտ էր թվում, եւ եթե ես փորձեի, կարող էի գրեթե զգալ պատկառանքի եւ հրաշքի այն նույն ապրումները, որոնք ունենում էի ամեն անգամ, երբ այդ թանկարժեք մանուկներից մեկը դրվում էր իմ ձեռքերի մեջ։ Մեր զավակները տիրոջ առանգությունն են, նա ճանաչում եւ սիրում է յուրաքանչյուրին կատարյալ սիրով։ Ինչպիսի սուրբ արտականություն է, որը երկնային հայրը հանձնում է մեզ ծնողներիս, որ նրա գործընկերը լինենք, օգնելով իր ընտրյալ հոգիներին դառնալ այն, ինչ նա գիտի, որ կարող են դառնալ։ Մեր երեխաներին մեծացնելու այս աստվածային արտոնությունը շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է, որը մենք չենք կարող իրականացնել միայնակ առանց Տիրոջ օգնության։ Նա հստակ գիտի, թե ինչ իմանալու կարիք ունեն մեր երեխաները, ինչ պետք է անեն եւ ինչ պետք է դառնան նրա ներկայություն վերադառնելու համար։ Նա մայրերին եւ հայրերին տալիս է որոշակի հրահանգում եւ ուղղություն սուրբ գրությունների, իր մարգարեների եւ սուրբ հոգումիջոցով։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով վերջին օրերի հայտնության մեջ Տերը հրահանգում է ծնողներին ուսուցանել իրենց զավակներին հասկանալ ապաշխարության, Քրիստոսի հանդեպ հավատքի մկրտության եւ սուրբ հոգու պարգևի արդապետության մասին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Տերը չի ասում, որ մենք պետք է պարզապես ուսուցանենք վարդապետությունը։ Նա հրահանգում է ուսուցանել մեր երեխաներին հասկանալ վարդապետությունը։ Սաղմոսում մենք կարդում ենք. «Իմաստուն արա ինձ, որ քո օրենքը պահեմ եւ նրան կատարեմ բոլոր սրտով»։ Մեր երեխաներին հասկանալ ուսուցանելը ավելին է, քան տեղեկություն տալը։ Դա նշանակում է օգնել մեր երեխաներին ընդունել վարդապետությունը իրենց սրտում, որպեսզի այն դառնա իրենց էության մասը եւ արտացոլվի իրենց վերաբերմունքի եւ պահվածքի մեջ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նեպին սովորեցրել է, որ Սուրբ Հոգու դերն է հասցնել ճշմարտությունը մարդկանց զավակների սրտերը։ Որպես ծնողներ, մեր դերը նրանում է, որ անենք այն, ինչ կարող ենք ստեղծելու համար այնպիսի միջավայր, որտեղ մեր երեխաները կարող են զգալ հոգու ազդեցությունը, ապա օգնել նրանց հասկանալ այն, ինչ զգում են։ Ես հիշում եմ մի հեռախոսազանգ տարիներ առաջ մեր դստեր Միշելից։ Հուզված նա ասաց. «Մամ, ես նոր մի աներևակայելի փորձառություն ունեցա Էշլի հետ»։ Էշլին նրա դուստրն էր, որն այդ ժամանակ 5 տարեկան էր։ Միշելը պատմեց, ինչպես էր ողջ առավոտ անդադար վեճ տիրում Էշլի եւ երեքամյա Անդրուի միջև։ Մեկը չեր կիսվում, մյուսը խփում էր։ Օգնելուց հետո նրանց լուծել վեճը Միշելը գնաց տեսնելու, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է փոքրիկի հետ։ Շուտով Էշլին զայրացած վազելով եկավ եւ ասաց, որ Էնդրուն չի կիսվում։ Միշելը Էշլին հիշեցրեց այն որոշման մասին, որ կայացրել էին ընտանեկան երեկոյին, ավելի բարի լիներ միմյանց նկատմամբ։ Նա հարցրեց Էշլին, թե միգուցե նա աղոթեր եւ խնդրեր երկնային հոր օգնությունը, սակայն Էշլին շատ զայրացած պատասխանեց ոչ։ Երբ հարցրեց, թե արդյոք Էշլին հավատում էր, որ երկնային հայրը կպատասխաներ աղոթքին, Էշլին ասաց, որ չգիտի։ Նրա մայրը խնդրեց իրենց փորձել մեղմ բռնելով նրա ձեռքերը եւ նրա հետ ծնկիչնելով։ Միշելն առաջարկեց Էշլին խնդրել երկնային հորը օգնել Էնդրուին կիսվել, իսկ իրեն լինել բարի։ Այն միտքը, որ երկնային հայրը կարող էր օգնել իր փոքր եղբորը կիսվել խաղալիքով, երևի թե հետաքրքրեց Էշլին, եւ նա սկսեց աղոթել, նախ խնդրելով երկնային հորը օգնել Էնդրուին կիսվել։ Երբ նա խնդրեց նրան օգնել իրեն լինել բարի, նա սկսեց լաց լինել։ Էշլին ավարտեց աղոթքը եւ պահեց գլուխը դնելով մորուսին։ Միշելը գրկեց նրան եւ հարցրեց, թե ինչու է նա լաց լինում։ Էշլին ասաց, որ չգիտի։ Նրա մայրն ասաց, «Կարծում եմ գիտեմ, թե ինչու ես դու լաց լինում, դու լավ զգացում ունես ներսում»։ Էշլին գլխով առնակեց, «Դա հոգին է, որ օգնում է քեզ զգալ»։ Այդպես երկնային հայրը ասում է քեզ, որ սիրում է եւ կօգնի քեզ։ Նա հարցրեց Էշլին, թե արդյոք նա հավատում էր, որ երկնային հայրը կարող էր օգնել իրեն։ Իր փոքրիկ աչքերով, լցված արցունքներով Էշլին ասաց, որ հավատում էր։ Երբեմն մեր երեխաներին սովորեցնելու առավել զորեղ եղանակ ես ու ցանել եմ նրանց այն ենթատեքստում, որի մեջ են նրանք այդ պահին։ Այդ պահերը ինքնաբուխ եւ չպլանավորված են եւ տեղի են ունենում ընտանեկան կյանքի նորմալ ընթացքի ժամանակ։ Դրան գալիս եւ գնում են արագ, այնպես որ մենք պետք է զգոն լինենք եւ հասկանանք, երբ է եկել ուսուցման պահը, երբ երեխաները գալիս են մեզ մոտ մի հարցով կամ մտահոգությամբ, երբ խնդիրներ ունեն իրենց եղբայրների եւ քույրերի կամ ընկերների հետ, երբ նրանք կարիք ունեն սանձելու իրենց զայրույթը, երբ սխալ են կատարում կամ պետք է որոշում կայացնեն։ Եթե մենք պատրաստ ենք եւ թույլ ենք տալիս, որ հոգին ուղղորդի մեզ, այդ իրավիճակներում մեր երեխաները կուսուցանվեն ավելի մեծ արդյունավետությամբ եւ կստանան ավելի խորը հասկացողություն։ Նույնքան կարևոր են ուսուցման պահերը, որոնք գալիս են, երբ մենք լավ մտածված պլանավորում ենք կանոնավոր միջոցառումները, ինչպիսին են ընտանեկան աղոթքը, սուր գրությունների ուսումնասիրությունը, ընտանեկան երեկոն եւ ընտանեկան այլ միջոցառումները։ Ուսուցման ցանկացած իրավիճակում սովորելու եւ հասկանալու ողջ ընթացքը լավագույնը սնուցվում է ջերմության եւ սիրո մտնոլորտում, որտեղ ներկա է հոգին։ Իր երեխաների 8 տարեկանը բոլորելուց մոտ 2 ամիս առաջ մի հայր ամեն շաբաթ ժամանակ էր հատկացնում նրանց մկրտությանը պատրաստելու համար։ Նրա դուստրն ասաց, որ երբ եկավ իր հերթը, հայրը նրան մի ամսագիր տվեց եւ նրանք միասին միայն երկուսով նստեցին եւ քննարկեցին ու կիսվեցին ավետարանի սկզբունքների մասին իրենց զգացումներով։ Հայրը խնդրեց նրան մի նկար նկարել, այն ցույց էր տալիս նախաերկրային գոյությունը, այս երկրային կյանքը եւ յուրաքանչյուր քայլը, որը նա պետք է կատարեր երկնային հոր մոտ վերադառնալու եւ նրա հետ ապրելու համար։ Նա բերեց իր վկայությունը փրկության ծրագրի յուրաքանչյուր քայլի մասին։ Երբ նրա դուստրը մեծանալով հիշում էր այդ փորձառությունը, ասում էր, ես երբեք չեմ մոռանա այն սերը, որ զգացի իմ հայրիկի կողմից, երբ նա ժամանակ էր անցկացնում ինձ հետ։ Ես հավատացած եմ, որ այդ փորձառությունն է հիմնական պատճառը, որ ես վկայություն ունեի ավետարանի մասին, երբ մկրտվում էի։ Հասկանալու համար ուսուցանումը վճռական եւ հետեւական ջանքեր է պահանջում։ Այն պահանջում է ուսուցանում սկզբունքով եւ օրինակով, հատկապես օգնելով մեր երեխաներին ապրել նրանով, ինչ սովորում են։ Նախագահ Հարոլդ Բելին ուսուցանել է. «Առանց ավետարանի սկզբունքը գործի մեջ զգալու ավելի դժվար է հավատալ այդ սկզբունքին»։ Ես սկսել եմ սովորել աղոթել ծնկիչնելով իմ ընտանիքի հետ ընտանեկան աղոթքի ժամանակ։ Ես սովորել եմ աղոթքի լեզուն, երբ լսել եմ իմ աղոթող ծնողներին եւ երբ նրանք օգնել են ինձ ասել իմ առաջին աղոթքները։ Ես սովորել եմ, որ կարող եմ խոսել երկնային հոր հետ եւ ուղղություն խնդրել։ Ամեն առավոտ առանց բացառության իմ մայրը եւ հայրը նախաճաշից առաջ հավաքում էին մեզ խոհանոցի սեղանի մոտ եւ մենք ծնկի էինք իջնում ընտանեկան աղոթք ասելու։ Ամեն անգամ ուտելուց առաջ մենք աղոթում ենք։ Երեկոյան անգողեն մտնելուց առաջ մենք միասին ծնկի էինք իջնում հյուրասենյակում եւ փակում օրը ընտանեկան աղոթքով։ Թեև շատ բան կար, որ ես չէի հասկանում աղոթքի մասին, երբ երեխա էի, այն դարձավ իմ կյանքի մասը եւ մնաց ինձ հետ։ Ես դեռ շարունակում եմ սովորել եւ աղոթքի զորության մասին իմ հասկացողությունը դեռ շարունակում է աճել։ Երես Ջեֆրի Հոլանդն ասել է. «Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ավետարանի ուղերձի հաջողությունը կախված է նրանից, որ այն ուսուցանվի, ապա հասկացվի, ապա կիրառվի կյանքում, այնպես, որպեսզի դրա երջանկության և փրկության խոստումը կարողանա իրականանալ»։ Ավետարանի վարդապետությունները լիարժեք հասկանալ սովորելը կյանքի տևողություն ունեցող գործընթաց է և գալիս է տող արդող, ցուցում արցուցում, մի քիչ այստեղ, մի քիչ այնտեղ։ Երբ երեխաները սովորում և գործում են իրենց սովորածի համաձայն, նրանց հասկացողությունը խորանում է, որը տանում է ավելի խորը սովորելուն, գործելուն և անգամ ավելի մեծ և տևական հասկացողությանը։ Մենք կարող ենք իմանալ, որ երեխաները սկսում են հասկանալ վարդապետությունը, երբ տեսնում ենք, թե ինչպես է այն արտահայտվում նրանց վերաբերմունքի և արարքների մեջ, առանց արտաքին սպառնալիքների կամ հատուցումների։ Երբ մեր երեխաները սովորում են հասկանալ վարդապետությունները, նրանք դառնում են ավելի ինքնուրույն և ավելի պատասխանատու։ Նրանք դառնում են ընտանիքի խնդիրների լուծումների մասը և դրական ներդրում են կատարում մեր տան միջավայրին և մեր ընտանիքի հաջողությանը։ Մենք կուսուցանենք մեր երեխաներին հասկանալ, եթե օգտվենք ուսուցման ամեն առիթից, հրավիրենք հոգին, օրինակ լինենք և օգնենք նրանց ապրել նրանով, ինչ սովորում են։ Երբ մենք նայում ենք փոքրիկ մանկանաչքերին, հիշում ենք երգի խոսքերը. «Զավակն եմ Աստծո, մեծ կարիքներ ունեմ, օգնիր իր խոսքը հասկանալ, քանի դեռ շատ ուշ չէ. Առաջնորդիր, քայլիր ինձ հետ, որ ուղին գտնեմ, սովորեցրու ինչ անել, որ մի օր քեզ հասնեմ»։ Թող որ մենք անենք այդպես Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
I love the gospel of Jesus Christ.
Ես սիրում եմ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը եւ Հիսուս Քրիստոսի վերջինորոշ ծրփերի եկեղեցին։ Երբ մենք օգտագործում ենք ավետարան եւ եկեղեցի բառերը միմյանց փոխարեն, բայց դրանք նույնը չեն։ Սակայն դրանք փոխկապակցված են եւ մենք երկուսի կարիքն էլ ունենք։ Ավետարանը Աստծո ծրագիրն է, որով մեզ որպես զավակներ տրված է իրավունք ստանալ բոլոր ինչ հայրն ունի։ Սա կոչվում է հավերժական կյանք և նկարագրվում է որպես Աստծո բոլոր պարգևներից մեծագույնը։ Ծրագրի էական մասն է կազմում մեր երկրային փորձառությունը ժամանակ զարգացնելու հավատք, ապաշխարելու և հաշտվելու Աստծո հետ։ Գիտենալով, որ մեր մականացու թուլությունները կդարձնին այս կյանքը խորապես դժվար, քանի որ պետք է լիներ հակադրություն բոլոր բաներում, և որ մենք չենք կարողանա մաքրել մեր սեփական մեղքերը, հարկավոր էր փրկիչ։ Երբ Էլոհիմը հավերժական Աստվածը և Հայրը բոլոր մեր հոգիների ներկայացրեց փրկության իր ծրագիրը, կար մեկը մեր մեջ, ով ասաց. «Ահա ես, ինձ ուղարկիր»։ Նրա անունը Եհովա էր։ Ծնված լինելով երկնային հորից, ինչպես հոգեպես, այնպես էլ ֆիզիկապես, նա ուներ աշխարհին հաղթելու ամենակարողությունը։ Ծնված լինելով երկրային մորից, նա ենթակա էր ցավի և մականոցու տառապանքի։ Մեծ Եհովա նաև կոչվեց Հիսուս և լրացուցիչ տրվեց Քրիստոս անունը, նշանակելով Մեսիա կամ Օծյալ։ Նրա մեծագույն նվաճումը քավությունն էր, որի միջոցով Հիսուս Քրիստոսը իջավ բոլոր բաներից ներքև, հնարավոր դարձնելով իր համար մեզանից յուրաքանչյուրի համար փրկակին վճարելը։ Եկեղեցին հիմնադրվեց Հիսուս Քրիստոսի կողմից իր երկրային ծառայության ընթացքում, կառուցած լինելով առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա։ Ժամանակների լրիվության այս տնտեսությունում Տերը մեկ անգամ եւս վերականգնեց այն, ինչ մի ժամանակ եղել էր, առանձնապես ասելով մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին. «Ես մի եկեղեցի կհաստատեմ քո ձեռքով»։ Հիսուս Քրիստոսը եղել է և իր եկեղեցու գլուխն է, ներկայացվելով երկրի վրա առաքելական իշխանություն կրող մարգարեների կողմից։ Սա սքանչելի եկեղեցի է։ Դրա կազմակերպությունը, արդյունավետությունը և կատարյալ բարությունը հարգվում են բոլորի կողմից, ովքեր անկեղծորեն ձգտում են հասկանալ այն։ Եկեղեցին ունի ծրագրեր երեխաների, պատանիների, տղամարդկանց և կանանց համար։ Այն ունի գեղեցիկ ժողովատներ, որոնք հաշվում են ավելի քան 18,000. Փառահեղ տաճարները այժմ դառնալով ընդամենը 136 կետագծում են երկրագունդը եւս 30 շինարարության փուլում են կամ հայտարարված։ Ավելի քան 56,000 երիտասարդ եւ ոչ այնքան երիտասարդ միսիոներներից բաղկացած լիաժամկետ միսիոներական ուժերը ծառայում են ավելի քան 150 երկրներում։ Եկեղեցու համաշխարհային մարդասիրական աշխատանքը մեր անդամների առատաձեռնության հրաշալի արտացոլումն է։ Մեր բարօրության համակարգը հոգ է տանում մեր անդամներին եւ օգնում ինքնապահպանմանը մի ձեւով, որ անկրկնելի է որևէ տեղում։ Այս եկեղեցում մենք ունենք ոչ մասնագիտացած ղեկավարներ եւ սրբերի մի համայնք, ովքեր հոժար են ուշագրավ ձեւով ծառայել միմյանց։ Այս եկեղեցու նման ոչ մի բան գոյություն չունի ողջ աշխարհում։ Երբ ես ծնվեցի, մեր ընտանիքն ապրում էր մի փոքրիկ խրճիթում, եկեղեցու պատմական ժողովատներից մեկի Հոնոլուլուի թաբերնակրի տարածքում։ Այժմ ես ներողությունը խնդրում նախագահ եպիսկոպոսության իմ սիրելի ընկերներից, ովքեր վերահսկում են եկեղեցու շենքերը։ Բայց երբ տղայի, ես մագլցում էի վերևում և ներքևում մտնում այդ սեփականության ամեն մի մատնաչափը, սկսած ջրով լցված ջրավազանի հատակից, մինչև ներսի տպավորիչ լուսավորությամբ ծայրածողը։ Մենք նույնիսկ կախվում էինք տարզանի նման և ճոճում հսկայական բանյանի ծառերի ճյուղերից, որոնք այդ տարածքում էին։ Եկեղեցին ամեն ինչ էր մեզ համար։ Մենք գնում ենք շատ ժողովներ, նույնիսկ ավելի շատ, քան այժմ ենք գնում։ Մենք գնում ենք երեխաների միություն 5-7 օրը կեսօրից հետո։ Սփոփող միության ժողովները 3-7 առավոտյան էին։ Պատանեկության համար համատեղ ժողովը 4-7 երեկոյան էր։ Շաբաթ օրը ծխի միջոցառումների համար էր։ Կիրակի օրը առավոտյան տղամարդիկ և պատանիները գնում էին քահանայության ժողովին։ Կեսօրին մենք գնում ենք Կիրակնորա դպրոց։ Ապա երեկոյան մենք վերադառնում ենք հաղորդության ժողովին։ Գնալով և գալով և ժողովներով թվում էր մեր ժամանակը սպառում էր եկեղեցու միջոցառումներով ողջ կիրակի օրը և շաբաթա օրերի մեծ մասը։ Եկեղեցին այդքան շատ սիրելով հանդերձ տղայական այդ օրերին էր, որ առաջին անգամ ես զգացի, որ կար նույնիսկ ավելի մեծ ինչ-որ բան։ Ես 5 տարեկան էի, երբ մի մեծ համաժողով տեղ ունեցավ թաբերնակլում։ Մենք քայլեցինք մեր բնակատեղից նեղ ճանապարով դեպի ներքև և անցանք փոքրիկ կամուրջով, որը տանում էր դեպի վեհաշուկ ժողովատունը և նստեցինք մեծ աղոթատան մոտավորապես 10-րդ շարքում։ Եկեղեցու նախագահ Դեվիդ Օ. Մաքեյն էր նախագահում և խոսում այդ ժողովում։ Ես չեմ հիշում որևէ բան նրա ասածներից, բայց վառ հիշում եմ այն, ինչ տեսա և ինչ զգացի։ Նախագահ Մաքեյը հագել էր բաց դեղնագույն կոստյում և իր սպիտակ ալիքվող մազերով շատ հիասքանչ տեսք ուներ։ Կղզների ավանդույթով նա կրում էր թարմ կարմիր ծաղիկների վզնոց։ Երբ նա խոսում էր, ես բավականին ուժեղ և անձնական մի բան զգացի։ Հետագայում ես հասկացա, որ զգում էի Սուրբ Հոգու ազդեցությունը։ Մենք երգեցինք «Փակիչ օր ներքը»։ Ով է տիրոջ կողմից, ով, այժմ է ժամանակը ցույց տալու, մենք հարցնում ենք աներկյուղ, ով է տիրոջ կողմից, ով։ Երբ այդ խոսքերը երգվում էին մոտ 2000 մարդկանց կողմից, բայց թվում էր հարցն ուղված էր հենց ինձ, ես ուզում էի կանգնել և ասել, ես եմ։ Ոմանք սկսում են մտածել եկեղեցում, ակտիվ լինելը, որպես վերջնական նպատակ, այդտեղ վտանգ կա։ Հնարավոր է ակտիվ լինել եկեղեցում, բայց քիչ ակտիվ ավետարանում։ Թույլ տվեք շեշտել, եկեղեցում ակտիվ լինելը խիստ ցանկալի նպատակ է, սակայն դա բավարար չէ։ Եկեղեցում ակտիվ լինելը մեր հոգևոր ցանկության արտաքին դրսևորումն է։ Եթե մենք մասնակցում ենք մեր ժողովներին, կրում և կատարում եկեղեցական պարտականություններ և ծառայում ուրիշներին, դա նկատվում է հասարակության կողմից։ Ի հակադրություն սրա ավետարանի բաները սովորաբար քիչ նկատելի են և ավելի դժվար չափելու համար, բայց դրանք հավերժական տեսակետից ավելի մեծ կարևորություն ունեն։ Օրինակ, թե որքան հավատք մենք իրականում ունենք, թե որքան ապաշխարող ենք մենք, թե որքան իմաստալին արարողությունները մեր կյանքում, որքանով ենք կենտրոնացած մեր ուխտերի վրա։ Ես կրկնում եմ, մեզ պետք է ավետարանը և եկեղեցին։ Փաստորեն եկեղեցունը պատակն է օգնել մեզ ապրել ավետարանով։ Մենք հաճախ զարմանում ենք, ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը լիովին ակտիվ լինել որպես երիտասարդ և հետո չլինել, երբ մեծանում են։ Ինչպես կարող է մարդ մեծահասակ մարդը, որը կանոնավորապես հաճախել է և ծառայել, դադարել հաճախելուց։ Ինչպես կարող է մարդը, ով հիասթափվել է ղեկավարից կամ որևէ այլ մարդուց թույլ տալ, որ դա վեր դնի իրենց եկեղեցին աճախելուն, հավանաբար պատճառն այն է, որ նրանք բավականաչափ դարձի չեն եկել ավետարանում հավերժության բաներում։ Ես առաջարկում եմ երեք հիմնական ուղիներ, որպեսզի ավետարանը լինի մեր հիմքը։ Խորացնենք մեր հասկացողությունը աստվածության մասին, հաստատուն գիտելիքը աստվածության երեք անդամների մասին, և սերը նրանց հանդեպ պարտադիր է։ Ուշադիր աղոթեք հորը որդու անունով և ողոցուն խնդրեք Սուրբ Հոգուց, միավորելով մշտական ուսումնասիրությունը խոնար խորհրդածելը, անընդհատ կկառուցենք հավատք առ Հիսուս Քրիստոս։ Քանզի ինչպես է մարդը ճանաչում իր տիրոջը, որ նոտար է նրան և հեռու է նրա սրտի մտքերից և խորհուրդներից։ Կենտրոնացեք արարողությունների և ուղտերի վրա, եթե դեռ կան որևէ հիմնական արարողություններ կատարելու ձեր կյանքում, վճռականությամբ ստացեք դրանցից յուրաքանչյուրը, ապա մենք պետք է հաստատենք կարգապահություն հավատարմորեն ապրելու մեր ուղտերին, լիովին օգտագործելով հաղորդության ամենաշաբաթյա պարգևը։ Մեզանից շատերը կանոնավորապես չեն փոխվում դրա մակրագործող զորությամբ, այդ արարողության սրբության հանդեպ մեր ակնածանքի բացակայության պատճառով։ Միավորեք ավետարանը եկեղեցու հետ, կենտրոնանալով ավետարանի վրա, եկեղեցին կդառնա ավելի ոչ թե պակաս օրնություն մեր կյանքում։ Երբ ամեն ժողովի մենք պատրաստված գանք, ուսում փնտրենք, այսինքն ուսումնասիրելով և նաև հավատքով, Սուրբ Հոգին կլինի մեր ուսուցիչը։ Եթե մենք գալիս ենք զվարճանալու, մենք հաճախ կհիասթափվենք։ Մի անգամ նախագահ Սպենսեր Քիմբալին հարցրեցին. «Ինչ եք անում դուք, երբ գտնվում եք մի ծանծրալի հաղորդության ժողովում»։ Նա պատասխանեց. «Չգիտեմ, երբեք չեմ եղել այդպիսի մի ժողովում»։ Մեր կյանքում մենք պետք է ցանկանանք այն, ինչ պատահեց Տիրոջ նոր աշխարհ գալուց և իր եկեղեցին այնտեղ հիմնելուց հետո։ Սուրբ գրություններն ասում են, «Եվ եղավ այնպես, նրանք», նշանակում են նրա աշակերտները, «առաջ գնացին նեպի ողջ ժողովրդի մեջ և քարոզեցին Քրիստոսի ավետարանը ողջ ժողովրդին, երկրի երեսին, և նրանք դարձի եկան դեպի Տերը և միացվեցին Քրիստոսի եկեղեցուն, և այսպիսով այդ սերնդի ժողովրդին օրնվեց Հիսուսի խոսքերի համաձայն»։ Տերը կամենում է, որ իր եկեղեցու անդամները լիովին դարձի գան դեպի ավետարանը։ Սա հոգևոր ապավություն ունենալու միակ հաստատ ուղին է այժմ և երջանկություն Հավիթյան։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Երգչախումբը և ներկաները այժմ կկատարեն, որքան ամուր է հիմքը օր ներքը։ Այնուհետև երգչախումբը կկատարի «Սերը հնչում այստեղ»։
Of the Quorum of the Twelve Apostles. The choir will then sing, "Love is Spoken Here."
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I love being with the full-time missionaries. They are full of faith.
Ես ուրեմն լինել լիաժամկետ միսիոներների հետ։ Նրանք լի են հավատքով, հույսով եւ իսկական կթությամբ։ Նրանց միսիոնարական փորձառությունը նման է մի փոքրիկ կյանքի փաթեթի, որն ունի 18-24 ամսվա տևողություն։ Նրանք ժամանում են որպես հոգևոր մանուկներ, ովքեր լուրջ ցանկություն ունեն սովորել եւ հեռանալ որպես հասուն չափահասներ, պատրաստ հաղթահարելու ցանկացած եւ բոլոր դժվարությունները, որոնք դրված են նրանց առջեւ։ Ես նաեւ սիրում եմ նվիրված տարեց միսիոներներին, ովքեր լի են համբերությամբ, իմաստությամբ, մեղմ վստահությամբ։ Նրանք կայունություն եւ սիրո պարգև են հաղորդում իրենց շրջապատող երիտասարդ միսիոներների ջանքերին։ Նրանք միասին ներկայացնում են բարու, հզոր, հաստատակամ ուժ, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում իրենց կյանքի եւ նրանց կյանքի վրա, ում նրանք ծառայում։ Վերջերս ես լսեցի այս հրաշալի երիտասարդ միսիոներներից երկուսին, երբ նրանք խոսում էին այդ օրը ունեցած իրենց փորձառությունների ու ջանքերի մասին։ Այդ պահին, երբ նրանք անդրադառնում էին այդ ամենին, նրանք մտածում էին այն անհատների մասին, ում նրանք հանդիպել էին այդ օրը, որոնցից ոմանք ավելի պատրաստական էին։ Նրանք հարցրեցին, ինչպես մենք կարող ենք օգնել յուրաքանչյուր անհատին ցանկություն ու զարգացնել, ավելին իմանալ երկնային հոր մասին, ինչպես ենք մենք օգնում նրանց զգալ նրա հոգին, ինչպես մենք կարող ենք օգնել նրանց իմանալ, որ մենք սիրում ենք իրենց։ Ես մտովի պատկերացրեցի այս երկու երիտասարդ տղամարդկանց 3 կամ 4 տարի իրենց միսիան ավարտելուց հետո։ Ես պատկերացրեցի, որ նրանք գտել են իրենց հավերժական զուգընկերներին և ծառայում են երեսների քվորումում կամ ուսուցանում երիտասարդների խմբի։ Այժմ իրենց լսողների մասին մտածելու փոխարեն նրանք տալիս էին նույն հարցերը իրենց քվորումի անդամների վերաբերյալ կամ երիտասարդ տղաների վերաբերյալ, ում նրանք լիազորված էին կրթել։ Ես տեսա, թե ինչպես նրանք միսիոնարական փորձառությունը կարող էր կիրառվել որպես օրինակ իրենց կյանքի մնացած մասում։ Երբ արդարակյաց աշակերտների այս բանակը վերադառնում է իրենց միսիայից աշխարհով մեկ բազում երկրներ, նրանք դառնում են եկեղեցին վերականգնելու աշխատանքի հիմնական նվիրատուները։ Մենք շնորհակալ ենք դրա համար նրանց։ Մորմոնի գրքի մարգարե Լեքին միգուցե խորհել է նույն հարցի շուրջ, ինչպես այս միսիոներները, երբ նա լսում էր իր որդիների պատասխանները իրեն տրված առաջնորդությունների և տեսիլքների վերաբերյալ։ Եվ այսպես Լամանը և Լեմուել լինելով ավակները տրտնջում էին իրենց հոր դեմ, և նրանք տրտնջում էին, որովհետև չգիտեին գործերն այն Աստծո, որը ստեղծել էր իրենց։ Հավանաբար մեզանից յուրաքանչյուրն էլ զգացել է հուսախապությունը, որը Լեքին զգաց իր երկու ավակ որդիների հետ կապված։ Երբ մենք հանդիպում ենք ճշմարի ճանապարհից հեռացող երեխայի, լսողի, որ դեռևս չի պարտավորվում ընդունել ավետարանը, մեր սիրտը ցավում է նրանց համար, ճիշտ ինչպես Լեքի սիրտը, և մենք հարցնում ենք, ինչպես ես կարող եմ օգնել նրանց գալ և լսել հոգուն, որպեսզի նրանք չշեղվեն աշխարհիկ բաներով։ Երկու սուրբ գրություններ են առանձնանում իմ մտքում, որոնք կարող են օգնել մեզ գտնել մեր ճանապարհը այս շեղումների մեջ և զգալ նրա սիրո զորությունը։ Նեպին հայտնում է մեզ սովորելու գաղտնիքը իր փորձառության միջոցով։ Ես Նեպիս ունենալով մեծ իղձեր, իմանալու Աստծո խորհուրդները, ուստի ես կանչեցի արտերը, և ահա նա այցելեց ինձ, և այնպես փափկացրեց իմ սիրտը, որ ես հավատացի այն բոլոր խոսքերին, որոնք ասվել էին հորս կողմից այդ պատճառով, ես չափ ստամբեցի նրա դեմ իմ եղբայրների նման։ Իմանալու ցանկություն արթնացնելը մեզ հոգևոր ունակություն է տալիս լսելու երկնքի ձայնը։ Այդ ցանկությունը արթնացնելը և զարգացնելը յուրաքանչյուր միսիոների, ծնողի, ուսուցչի, առաջնորդի և անդամի որոնումն ու պարտականությունն է։ Երբ մենք զգում ենք, որ այդ ցանկությունը առաջանում է մեր սրտերում, մենք պատրաստվում ենք օգուտ քաղալ երկրորդ սուրբ գրության ուսումնասիրությունից։ 1831 թվի հունիսին, երբ կոչումներ էին տրվում վաղ շրջանի եկեղեցու ղեկավարներին, Ջոսեֆ Սմիթին ասվեց, որ Սատանան դրսում է երկրի վրա և նա առաջ է գնում խաբելով ազգերին։ Այս շեղող ազդեցությունը կասեցնելու համար Տերն ասաց, որ մեզ կտա մի օրինակ բոլոր բաների համար, որպեսի մենք չխափվենք։ Օրինակները ձևանմուշներ են, առաջնորդություններ, կրկնվող քայլեր կամ ուղիներ, որոնց մարդը հետևում է Աստծո նպատակներին աջակցելու համար։ Եթե մենք հետևենք դրանց, մենք կմնան խոնար, արթուն եւ ի վիճակի կլինենք տարբերելու Սուրբ Հոգու ձայնը, այն ձայներից, որոնք մեզ շեղում են եւ հեռացնում։ Այնուհետև Տերը հրահանգում է մեզ, նա ով դողում է իմ զորության ներքո, ուժեղ պիտի դարձվի եւ գովասանքի եւ իմաստության պտուղներ պիտի բերի համաձայն հայտնությունների ու ճշմարտությունների, որոնք տվել եմ ձեզ։ Անկեղծ միտումով ասված խոնար աղոթքի օրնությունը թույլ է տալիս Սուրբ Հոգուն դիպչել մեր սրտին և հիշել այն, ինչ մենք գիտենք մինչև այս մահկանացու կյանքում ծնվելը։ Երբ մենք ավելի պարզ ենք հասկանում մեզ համար նախատեսված մեր երկնային հոր ծրագիրը, մենք սկսում ենք ընդունել մեր պարտականությունը, որ օգնենք ուրիշներին սովորել և հասկանալ նրա ծրագիրը, որպեսզի օգնենք ուրիշներին հիշել, առաջին հերթին մենք պետք է անձամբ ապրենք և կիրառենք ավետարանը մերիս կյանքում։ Երբ մենք իրականում ապրում ենք ավետարանով Հիսուս Քրիստոսի սովորեցրած օրինակի համաձայն, ուրիշներին օգնելու մեր ունակությունը մեծանում է։ Հաջորդ փորձառությունը մի օրինակ է, թե ինչպես կարող է այս սկզբունքը աշխատել։ Երկու երիտասարդ միսիոներներ թակեցին մի դուռ, հուսալով գտնել մեկին, ով կընդունի իրենց ուղերձը։ Դուռը բացվեց և բավականին խոշոր մի տղամարդ բարևեց նրանց ոչ ընկերական ձայնով։ Կարծում եմ ասել եմ ձեզ, որ իմ դուռը կրկին չթակեք։ Ես զգուշացրել էի ձեզ, որ եթե դուք երբևէ վերադառնաք, դա հաճելի փորձառություն չի լինի։ Այժմ ինձ հանգիստ թողեք։ Նա շտապ փակեց դուռը։ Մինչ երեսները հեռանում էին, ավակ ավելի փորձառու միսիոները իր ձեռքը դրեց կրտսեր միսիոների ուսին, որ մխիթարեր և քաջալեր էր նրան։ Տղամարդը աննկատելիորեն նայում էր նրանց պատուհանից համոզվելու համար, որ նրանք հասկացել էին իր ասածը։ Նա մի անգամ այն ակնկալում էր տեսնել նրանց ծիծաղելիս և ծաղրելիս իր անբարյացական վերաբերմունքը։ Ինչևիցե, երբ նա տեսավ բարության արտահայտություն երկու միսիոներների միջև, նրա սիրտը անմիջապես փափկեց։ Նա կրկին բացեց դուռը և խնդրեց միսիոներներին վերադառնալ և կիսել իրենց ուղերձը իր հետ։ Երբ մենք հնազանդվում ենք նրա կամքին և ապրում ենք նրա օրինակով, զգում ենք նրա հոգին։ Փրկիչը սովորեցրել է սրանով, կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենաք, իրար հանդեպ սեր ունենալու այս սկզբունքը և քրիստոսակենտրոն ունակություն զարգացնելը մեր մտածելակերպում, խոսքում և վարքում հիմնարար դեր ունի քրիստոսի աշակերտ և նրա վետարանի ուսուցիչ դառնալու մեջ։ Այսպիսի ցանկություն արտնացնելը պատրաստում է մեզ խոստացված օրինակներ փնտրելու։ Օրինակներ փնտրելը առաջնորդում է մեզ դեպի Քրիստոսի վարդապետությունը, ինչպես այն ուսուցանվել է Փրչի և իր մարգարե առաջնորդների կողմից։ Այս վարդապետության օրինակներից մեկը մինչև վերջ համբերելն է, և օրնված են նրանք, ովքեր կճանան հաստատել իմ Սիոն այդ օրը, քանզի նրանք ունենան Սուրբ Հոգու պարգևն ու զորությունը, եթե համբերեն մինչև վերջ, նրանք կբարձրացվեն վերջին օրը և կփրկվեն գառի հավիտենական արքայությունում։ Որն է լավագույն եղանակը, որի միջոցով մենք կարող ենք վայելել Սուրբ Հոգու պարգևն ու զորությունը։ Դա այն զորությունն է, որը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ աշակերտինելուց։ Դա մեր սերն է նրա և մեր մերձավորների հանդեպ։ Նրա սիրո միջոցով հարության օրնությունը տրված է բոլորին։ Փրկիչն է, որ սահմանեց սիրո օրինակը, երբ սովորեցրեց մեզ. Նոր պատվիրանք եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որ դուք էլ իրար սիրեք։ Նախագահ Հինկլին ուսուցանել է մեզ. Տիրոջը սիրելը պարզապես խորուրդ չէ, այն պարզապես մաղթանք չէ, այն պատվիրան է։ Աստծո սերը ամեն առաքինության, ամեն բարության, բնավորության ամբողջ ուժի, ճիշտը գործելու ամբողջ հավատարմության հիմքն է։ Հոր ծրագրում ընտանիքի օրինակը նախատեսում է օգնել մեզ սովորել, կիրառել և հասկանալ սիրո զորությունը։ Իմ սեփական ընտանիքի կազմավորման օրը ես իմ սիրելի Աննան և ես գնացինք տաճար և ամուսնության ուխտի մեջ մտանք։ Այդ օրը ես մտածում եմ, որ այնքան շատ եմ սիրում նրան, սակայն ես ընդամենը սկսում էի տեսնել սիրո սկիզբը։ Մինչ մեր յուրաքանչյուր երեխան և թոռը մուտք էին գործում մեր կյանք, մեր սերն ընդլայնվում էր նրանցից յուրաքանչյուրին հավասարաչափ սիրելու համար։ Թվում է, թե սիրելու ունակության զարգացմանը վերջ չկա։ Մեր երկնային հոր սիրո զգացողությունը նման է երկնքի ձգողական դաշտի։ Եթե մենք հեռացնում ենք շեղող բաները, որոնք մեզ ձգում են դեպի աշխարհ և գործածում ենք մեր ազատությունը նրան փնտրելով, Մենք բացում ենք մեր սրտերը երկնային ուժերի համար։ Նեպի նկարագրել է դրա ազդեցությունը, այն աստիճան, որ նրա մարմինը այրվում է։ Սիրո այս նույն զորությունը մղել է ալմայի երգել քավիչ սիրո երգը։ Այն այնպես էր դիպչել մորմոնի, որ նա խորուր տվեց մեզ աղոթել մեր սրտի ողջ կորովով, որ մենք կարողանանք լցվել նրա սիրով։ Եվ ժամանակակից և հին սուրբ գրությունները լի են իր զավակների հանդեպ երկնային հոր հավերժական սիրո հիշեցումներով։ Ես վստահ եմ, որ մեր երկնային հոր բազուկները շարունակ մեկնված են, նույնիսկ պատրաստ կրկելու մեզանից յուրաքանչյուրին և ասելու յուրաքանչյուրին այդ մեղմ թափանցող ձայնով. Ես սիրում եմ քեզ։ Ընտանիքի երկնային նմուշով ստեղծված օրինակի օգնությամբ, դրա շնորհիվ մենք ավելի լիարժեք ենք հասկանում, թե ինչպես է մեր երկնային հայրը իսկապես սիրում մեզանից յուրաքանչյուրին հավասարապես եւ լիարժեք։ Ես վկայում եմ, որ դա ճիշտ է, Աստված գիտի եւ սիրում է մեզ, նա տվել է մեզ իր սուրբ վայրի տեսիլքը եւ կանչել է մարգարեներ եւ առաքյալներ, որ ուսուցանեն սկզբունքներն ու օրինակները, որոնք մեզ հետ կբերեն իր մոտ։ Մինչ մենք ջանում ենք իմանալու ցանկություն արտնացնել մեր եւ ուրիշների մեջ, և մինչ մենք ապրում ենք համաձայն մեր հայտնաբերած օրինակների, մենք կմոտենանք նրան։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուսը հենց Աստծո որդին է մեր օրինակը և սիրելի փրկիչը, ինչը ես ասում եմ և արտահայտում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The atoning sacrifice of Jesus
Քրիստոսի քաղող զոհաբերությունը կոչվել է բոլոր իրադարձություններից ամենաանզուգականը, սկսած արարումից մինչև հավերժության անվերջ դարերը։ Այդ զոհաբերությունը բոլոր մարգարեների կենտրոնական ուղերձն է։ Այն խորհրդանշվել է կենդանիների զոհաբերություններով, որը նշանակված էր Մովսեսի օրենքով։ Մարգարեներից մեկը հայտարարել է, որ դրանց ողջ իմաստը մատնանշում էր դեպի այն մեծ և վերջին զոհաբերությունը. Աստծո որդու, այո, անսաման և հավերժական, Հիսուս Քրիստոսը տարավ աներևակայելի տառապանք, իրեն դարձնելով զոհ բոլոր մեղքերի համար։ Այդ զոհաբերությունը մատուցեց ծայրաստիճան բարին, առանց բծի անարատ գառին, ծայրաստիճան չարի համար, ողջ աշխարհի մեղքերի համար։ Էլիզարը Սնոյ հիշաժան խոսքերում. Կյանքն իր տվեց նա կամավոր, և արյուն իր անգին զովեց ամեղ, որ մեղավոր աշխարը մեր փրկի։ Այդ զոհաբերությունը Հիսուս Քրիստոսի քավությունը փրկության ծրագրի կենտրոնում է։ Հիսուս Քրիստոսի աներևակայելի տառապանքը վեր դրեց արյուն հեղելու միջոցով զոհաբերությանը, բայց անվերջ չդրեց զոհաբերության կարևորությանը ավետարանի ծրագրում։ Մեր փրկիչը շարունակում է պահանջել մեզանից զոհաբերություններ մատուցել, բայց զոհաբերությունները, որոնք նա այժմ է պատվիրում, այն է, որ մենք մատուցենք որպես զոհաբերություն իր համար կոտրված սիրտ և փշրված հոգի։ Նա նաև պատվիրում է մեզանից յուրաքանչյուրից սիրել և ծառայել միմյանց, հիմնականում մատուցել փոքրիկ նմանակումը նրա սեփական զոհաբերության, զոհաբերելով մեր իսկ ժամանակը և եսասիրական առաջնահերթությունները։ Մի ոգեշնչված օրներքում մենք երգում ենք. «Զոհաբերությունը օրնությունն է բերում երկնքի»։ Ես կխոսեմ այս մականացու զոհաբերությունների մասին, որոնք փրկիչը խնդրում է մեզ կատարել։ Սրանք չեն ներառում զոհաբերությունները, որոնք մենք ստիպված ենք կատարում կամ գործողություններ, որոնք մենք գուցե դրդվում ենք ավելի շուտ անձնական առավելությամբ, քան ծառայության կամ զոհաբերության համար։ Քրիստոնեական հավատքն ունի զոհաբերության պատմություն, ներառյալ մեծագույն զոհաբերությունը։ Քրիստոնեության դարաշրջանի վաղ օրերին Հռոմը նահատակեց հազարավորների Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատքի համար։ Հետագա դարերում և վարդապետական հակասությունները բաժանեցին քրիստոնյաներին, որոշ խմբեր հալածեցին և նույնիսկ մավան ենթարկեցին մյուս խմբերի անդամներին, մյուս քրիստոնյաների կողմից սպանված քրիստոնյաները, քրիստոնյական հավատքի ամենաողբերգական նահատակներն են։ Շատ քրիստոնյաներ կամավոր զոհաբերություններ են կատարել Քրիստոսի հանդեպ հավատքից և նրան ծառայելու ցանկությունից դրդված։ Ոմանք ընտրել են նվիրաբերել իրենց ողջ չափազ կյանքը տիրոջ ծառայությանը, Այս ազնիվ խումբը ներառում է կաթոլիկ եկեղեցու, այդ կրոնական կարգերը և նրանց, ովքեր նվիրաբերել են ողջ իրենց կյանքը որպես քրիստոնեական միսիոներներ տարբեր բողոքական հավատքներում. Նրանց օրինակները դժվարին են և ոգեշնչող, բայց Քրիստոսին հավատացողների մեծ մասը ոչ սպասվում է և ոչ էլ կարող են նվիրաբերել իրենց ողջ կյանքը կրոնական ծառայության։ Քրիստոսի հետևորդներից շատերի համար մեր զոհաբերությունները ներառում են այն, թե ինչ կարող ենք մենք անել ամենօրյա հիմքի վրա մեր սովորական անձնական կյանքում։ Այդ փորձառության մեջ մենք չգիտենք որևէ խմբի, որոնց անդամներն անեին ավելի շատ զոհաբերություն, քան վերջին օրերի սրբերը։ Նրանց զոհաբերությունները, ձեր զոհաբերությունները, իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հակադրության մեջ են գտնվում անձնական կայացման համար աշխարհիկ ծանոթ ձգտումներին։ Իմ առաջին օրինակը վերաբերում է մեր մորմոն ռավիրաներին, նրանց կյանքերի ընտանեկան հարաբերությունների, տների և հարմարավետության վիպերկական զոհաբերությունները վերականգնված ավետարանի հիմքն են կազմում։ Սարա Ռիչը խոսել է այն մասին, թե ինչն է դրդել այդ ռավիրաներին, երբ նա պատմել է իր ամուսնու Չարլզի միսայի կանչվելը։ Սա իսկապես փորձության ժամանակ էր ինձ համար, ինչպես նաև ամուսնուս համար, բայց պատականությունը կոչ էր անում մեզ բաժանվել որոշ ժամանակով և գիտենալով, որ մենք հնազանդվում ենք տիրոշ կամքին։ Մենք զգում ենք, որ զոհաբերում ենք մեր սեփական զգացմունքները, որպեսզի օգնենք իրականացնել գործը, օգնելով երկրի վրա հաստատելու Աստծո արքայությունը։ Այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջնոր սրբերի ամենաանկատելի ուժը անսասեր, անիեսասեր ծառայությունը և նրա անդամների զոհաբերությունը, նախքան մեր տաճարներից մեկի նվիրագործում է մի քրիստոնյա քահանա արծես նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին, թե ինչու այն չի պարունակում խաչի քրիստոնյական հավատքի ամենասովորական խորհրդանիշի ոչ մի դրսևորում։ Նախագահ Հինքլին պատասխանեց, որ մեր քրիստոնյական հավատքի խորհրդանիշներն են մեր մարդկանց կյանքերը, իսկապես ծառայության և զոհաբերության մեր կյանքերը տիրոջը և մեր մերձավորին ծառայելու մեր պարտավորվածության ամենաճիշտ արտահայտություններն են։ Մենք չունենք մասնագիտական կրթությամբ և աշխատավարձ ստացող հոգևորականություն Հիսուս Քրիստոսի վերջնոր սրբերի եկեղեցում։ Արդյունքում ոչ մասնագետ անդամները, ովքեր կանչում են ղեկավարելու և ծառայելու մեր համայնքներում, պետք է կրեն բազմաթիվ եկեղեցական ժողովների ծրագրերի և միջոցառումների ողջ բեռը։ Նրանք անում են դա ավելի քան 14,000 համայնքներում, հենց միայն Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում։ Իհարկե, մենք եզակի չենք ոչ մասնագիտացված անդամներ ունենալու տեսակետից, ովքեր ծառայում են որպես ուսուցիչներ և ոչ մասնագիտացված ղեկավարներ, բայց ժամանակի քանակը, որը նվիրաբերվում է մեր անդամների կողմից միմյանց ուսուցանելու և ծառայելու համար, եզակիորեն մեծ է։ Մեր ջանքերը մեր համայնքների յուրաքանչյուր ընտանիքին ամեն ամիս այցելելու և յուրաքանչյուր կին ամեն ամիս սպոպող միության կողմից այցելող ուսուցիչներ ունենալու դրա օրինակներն են հանդիսանում։ Մենք աշխարհում նման ոչ մի համեմատելի ծառայություն չգիտենք։ Վերջին օրեր սրբերի անզուգական ծառայության և զոհաբերության լավագույն հայտնի օրինակը մեր միսիոներների աշխատանքն է։ Ներկայումս նրանք հաշվում են ավելի քան 50,000 երիտասարդ տղամարդիկ և երիտասարդ կանայք և ավելի քան 5,000 չափազանց տղամարդիկ և կանայք։ Նրանք նվիրում են 6 ամսից մինչև 2 տարի իրենց կյանքից Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ուսուցանելուն և մարդասիրական օգնություն ցույց տալուն աշխարհի ավելի քան 160 երկրներում։ Նրանց աշխատանքը միշտ ներառում է զոհաբերություն, ներառյալ տարիները, որ նրանք տրամադրում են տիրոջ աշխատանքին և նաև կատարած զոհաբերությունները նրանց օգնելու միջոցներ հայթայթելու համար։ Նրանք, ովքեր մնում են տանը, ծնողների ու ընտանիքի մյուս անդամները, ևս զոհաբերում են մնալով առանց իրենց ուղարկած միսիոներներին կերակցության և ծառայության։ Օրինակ, մի բրազիլացի ստացավ միսիոներական կանչ, երբ նա աշխատում էր իր եղբայրներին և քույրերին պահելու, իր հոր և մոր մայից հետո։ Մի գերագույն իշխանավոր նկարագրեց այս երեխաների հանդիպումը խորհրդում եւ ինչպես էին հիշում, որ իրենց մահացած ծնողները սովորեցրել էին նրանց, թե ինչպես նրանք պետք է միշտ պատրաստ լինեն ծառայելու Տիրոջը. Երիտասարդ տղամարդ ընդունեց իր միսիոնական կանչը եւ 16 տարեկան եղբայրը վերցեց իր վրա ընտանիքին օգնելու համար աշխատելու պարտականությունը. Մենք չգիտենք սրանամամ որևէ այլ կամավոր ծառայություն եւ զոհաբերություն աշխարհի որևէ այլ կազմակերպությունում։ Մեզ հաճախ հարցնում ենք. Ինչպես եք համոզում ձեր երիտասարդներին եւ ձեր մեծահասակ անդամներին թողնել իրենց կրթությունը կամ իրենց պաշտոնաթող ազատ կյանքը զոհաբերելու այս ձևով? Ես լսել եմ շատերին այս բացատրությունը տալիս, իմանալով, թե ինչ արել իմ փրկիչն ինձ համար, նրա շնորհ իմ մեղքերի համար տարապելիս եւ մահին հաղթելիս, որպեսզի ես կարողանամ նորից ապրել. Ես արտոնյալ եմ զգում կատարելու այս փոքրիկ զոհաբերությունը, որն ինձանից խնդրվում է կատարել իր ծառայությունը. Ես ուզում եմ կիսվել այն հասկացողությամբ, որ նա տվել է ինձ. Ինչպես ենք համոզում Քրիստոսի այդպիսի հետևորդներին ծառայել? Ինչպես բացատրել եմ արքաներից մեկը, մենք ուղղակի խնդրում ենք նրանց այլ զոհաբերություններ, որոնք առաջանում են միսիոներական ծառայությունից, նրանց զոհաբերություններն են, ովքեր գործում են միսիոներական ուսմունքների վրա հիմնվելով եւ դառնում եկեղեցու անդամներ։ Շատ նորադարձների համար այս զոհաբերությունները շատ կարևոր են ներառյալ ընկերներին եւ ընտանական կապերը կորցնելը։ Շատ տարիներ առաջ այս համաժողովը լսեց մի երիտասարդ մարդու մասին, ով գտել է վերականգնված ավետարանը, երբ նա սովորում է Միացյալ Նահանգներում։ Երբ նա պատրաստում էր իր հայրենի երկրի վերադառնալ, նախագահ Գորդոն Բեհինկլին հարցրեց նրան, թե ինչ կպատահեր նրա հետ, երբ նա վերադառնար տուն որպես քրիստոնյա, ընտանիքս կհաստափվի, պատասխանեց երիտասարդը, նրան կարող է ինձ դուր շպրտեն եւ ինձ մեռած համարեն, ինչ վերաբերում է իմ ապագան եւ իմ կարիերային, բոլոր հնարավորությունները կարող է փակվեն իմ առջև։ Դուք հոժար եք վճարել այդպիսի մեծ գին ավետարանի համար, հարցրեց նախագահ Ինկլին։ Հարտասվելով երիտասարդ տղամարդը պատասխանեց. Այն ճշմարիտ է, այնպես չէ։ Երբ դա հաստատվեց, նա պատասխանեց. Ուրեմն, ուրիշ էլ ինչ նշանակություն ունի։ Դա զոհաբերության ոգին է մեր նոր անդամներից շատերի մեջ։ Ծառայության եւ զոհաբերության այլ օրինակներ են հայտնվում հավատարիմ անդամների կյանքում, ովքեր ծառայում են տաճարներում։ Տաճարային ծառայությունը առանձնահատուկ է վերջին օրերի սրբերի համար, բայց այսպիսի զոհաբերության կարևորությունը պետք է հասկանալ լինի բոլոր քրիստոնյաների համար։ Վերջին օրի սրբերը վանքերում ծառայելու ավանդույթ չունեն, բայց այնուամենայնիվ մենք կարող ենք հասկանալ եւ հարգել նրանց զոհաբերությունը, ում քրիստոնյական հավատքը դրդում է նրանց նվիրել իրենց կյանքը այդ կրոնական գործունեությանը։ Այս համաժողովում հենց 1 տարի առաջ նախագահ Թոմաս Սամոսոնը կիսվեց տաճարային ծառայության հետ կապված մի զոհաբերության օրինակով։ Վերջին օրերի սրբերի ընտանիքի մի հավատարիմ հայր, խաղաղ օվկիանոսի մի հեռավոր կղզում 6 տարի կատարում էր ֆիզիկական ծանր աշխատանք այդ հեռու վայրում, վաստակելու անհրաժեշտ փողը Նոր Զելանդիայի տաճարում իր կնոջ և 10 երեխաներին ամուսնության և հավերժության համար կնքման տանելու նպատակով։ Նախագահ Մոսոնը բացատրեց, նրանք, ովքեր հասկանում են հավերժական օրինությունները, որոնք գալիս են տաճարից, գիտեն, որ ոչ մի զոհաբերություն էլ խիստ մեծ չէ, ոչ մի գին խիստ ծանր չէ, ոչ մի պայքար խիստ դժվար չէ, որպեսզի ստանան այդ օրինությունները։ Ես երախտապարտ եմ քրիստոնեական սիրո, ծառայության եւ զոհաբերության սքանչելի օրինակների համար, որոնք ես տեսել եմ վերջին օրերի սրբերի մեջ։ Ես տեսնում եմ, որ դուք կատարում եք ձեր եկեղեցական կոչումները հաճախ ժամանակի եւ միջոցների մեջ զոհաբերությամբ։ Ես տեսնում եմ ձեր ծախսերով միսա ծառայելը։ Ես տեսնում եմ ձեզ ձեր մասնագիտական հմտությունները զվարթորեն նվիրաբերելիս ձեր մերձավորների ծառայության համար։ Ես տեսնում եմ անձնական ջանքերով աղքատների համար ձեր հոգ տանելը եւ եկեղեցու բարօրության եւ մարդասիրական նվիրատվություններին օգնելը։ Այդպիսի օրինակները զորացնում են մեզ բոլորիս։ Դրանք հիշեցնում են մեր փրկչի ուսմունքը։ Բոլոր այս բաները հաստատվել են համազգային ուսումնասիրություններում որը եզրակացրեց, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրի սրբեր եկեղեցու ակտիվ անդամները կամավոր են դառնում եւ նվիրաբերում նշանակալիորեն ավելի շատ, քան միջին ամերիկացին եւ նույնիսկ ավելի առատաձերն են ժամանակի եւ փողի նվիրաբերման հարցում, քան ամերիկայում կրոնասեր ժողովրդի բարձագույն։ Եթե մեկը կամենում իմ ետևից գալ, թող իր անձ նուրանա, որովհետև ով որ իրանձը ուզե ապրեսնել, կկորցնի նրան, և ով որ իրանձը կորցնի, ինձ համար կգտնի նրան։ Երևի անզնուրաս ծառայության և զոհաբերության ամենածանոթ և ամենակարևոր օրինակները կատարվում են մեր ընտանիքներում։ Մայրերը նվիրվում են երեխաներ ունենալուն և նրանց դաստիարակելուն, ամուսինները նվիրվում են իրենց կանանց և երեխաներն օգնելուն, զոհաբերությունները, որոնք ներառում են հավերժորեն կարևոր ծառայություն մեր ընտանիքներին, խիստ բազմաթիվ են և խիստ ծանոթ, որպեսզի կարիք լինի նշել։ Ես տեսնում եմ նաև ինքնազով վերջին օրերի սրբերի, ովքեր որդեգրում են երեխաներ, ներառյալ նրանց, ովքեր հատուկ կարիքներ ունեն և ձգտում են ապահովել որդեգրած երեխաներին հույսով և հնարավորություններով, որոնք մերժվել են նրանց ավելի վաղ հանգամանքներում։ Ես տեսնում եմ ձեզ ընտանիքի անդամների և հարևանների մասին հոգ տանելիս, ովքեր տարապում են իր ծնե թերություններից, մտավոր և ֆիզիկական հիվանդություններից և ծերանալու հետ կապված դժվարություններից։ Ես հավատում եմ, որ վերջին օրերի սրբերը, ովքեր ցույց են տալիս ինքնազոհ ծառայություն և զոհաբերություն, երկրպագելով մեր փրկչին, նրան հետևելով, ավելի մեծ չափով են հարում հավերժական արժեքների, քան մարդկանց որևէ այլ խումբ։ Վերջին օրերի սրբերը նայում են իրենց ժամանակի և միջոցների զոհաբերությունների վրա, որպես հավերժության համար իրենց կրթության և որակավորման մի մասի։ Սա մի ճշմարտություն է, որը հայտնի է դարձվել հավատքի մասին դասախոսություններում, որ կրոնը, որը չի պահանջում բոլոր բաների զոհաբերությունը, երբեք չունի բավականաչափ ուժ առաջացնելու անհրաժեշտ հավատքը կյանքի և փրկության համար։ Դա այս զոհաբերության միջոցով է և միմյանց սրանով, որ Աստված կարգել է, որ մարդիկ պետք է վայելեն հավերժական կյանքը։ Ճիշտ ինչպես Հիսուս Քրիստոսի քավող զոհաբերությունը փրկության ծրագրի կենտրոնում է, մենք Քրիստոսի հետևորդներս պետք է կատարենք մեր սեփական զոհաբերությունները պատրաստվելու այն ճակատագրին, որը ծրագրին ապահովել է մեզ համար։
To prepare for the destiny that plan provides for us.
I know that Jesus Christ is for Jesus Christos-ը Աստծո հավերժական հոր միածին որդին է։ Ես գիտեմ, որ նրա քավող զոհաբերության շնորհիվ է, որ մենք ունենք համոզվածություն անմահության համար և հնարավորություն հավերժական կյանքի համար։ Նա մեր Տերն է, մեր Փրկիչը, մեր Քավիչը, և ես վկայում եմ նրա մասին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
I see my mother kneeling with her father.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors. Մենք
շնորհակալ ենք Տաբերնակլի երգչախմբին եւ խմբավարներին այս առավոտ գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար. Այս նիստի մեր երզրափակիչ խոսնակը կլինի նախագահ առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգը. Նախագահ Այրինգի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի Իսրայելի քավիչը օրներքը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից երեց Վիլֆորդ Անդերսենը։ Նախագահ Այրինգ։
I heard President Spencer W. Kimball.
Yes, լսել եմ նախագահ Սպենսեր V. Kimball-ին համաժողովի նիստին խնդրելիս, որ Աստվածն իրեն բարձրունքներ տա, որ հաղթահարի։ Մեր առջևում մեծ մարտահրավերներ կան, հսկայական հնարավորություններ հանդիպելու։ Ես ընդունում եմ այդ հուզիչ հեռանկարը և ցանկություն եմ զգում տիրոջն ասելու խոնարհաբար. Տուր ինձ այդ բարձրունքները, տուր ինձ այդ մարտահրավերները։ Սիրտս թրթռում էր գիտենալով, որ այդ մարտահրավերներից ու ծախորդություններից մի քանիսը նա արդեն տեսել էր։ Ես ցանկություն էի զգում ավելի շատ նմանվել իրեն, Աստծո քաջարի ծառային։ Մի գիշեր ես աղոթում էի, որպեսզի իմ քաջությունը փորձելու համար մի ստուգարկ ունենամ։ Ես վառ հիշողություն ունեմ այդ օրվա մասին, երեկոյան ես ծնկի իջա իմ ննջասենյակում հավատքով, որից սիրտս ուզում էր պորտկալ։ Մեկ-երկու օր չանցած իմ աղոթները պատասխանվեցին։ Իմ կյանքի ամենադժվար փորձություն անակնկալի բերեց և խոնարհեցրեց ինձ։ Այն ինձ կրկնակի դաս եղավ։ Առաջինը, ես հստակ ապացույց ունեի, որ Աստված լսել և պատասխանել էր հավատքի իմ աղոթքին։ Իսկ երկրորդը, ես սկսեցի գրել ուսուցողական մի ձեռնարկ, որը դեռևս շարունակում եմ, որպեսզի սովորեմ, թե ինչու է այդ երեկո այդպես համոզված, որ ձախորդությունից կգա միօրնություն, որն ուրիշ այլ գնով հնարավոր չէ լինի փոխատուցել։ Ձախորդությունը, որն ինձ պատահեց վաղուց անցած այդ օրը, այժմ չնչին է թվում նրա համեմատ, ինչ եկել է դրանից հետո ինձ և իմ հարազատներին։ Ձեզանից շատերն այժմ անցնում են ֆիզիկական, մտավոր և հուզական փորձություններ, որոնք ձեզ ստիպում են բացականչել, ինչպես Աստծու մի մեծ և հավատարիմ ծառահ, որին լավ ճանաչել եմ։ Նրա բուժքույրը լսել էր նրան իր ցավի մահճակալից բացականչելիս։ Ողջ կյանքս փորձել եմ լավ լինել, ինչու է սա ինձ հետ պատահել մեջբերման ավարտ։ Գիտեք, թե Տերն այդ հարցին ինչպես պատասխանեց Ջոզեֆ Սմիթին, երբ բանտախուցում էր մեջբերում։ Եվ եթե քեզ գցեն հորը կամ մարդասպանների ձեռքը, և մահվան դատավճիռն անցնի վրայովդ, եթե քեզ գցեն ջրանդունդը, եթե բարձրացող ալիքը դավ նյութի քո դեմ, եթե կատաղի քամիները դառնան քո թշնամին, եթե երկինքները մտնեն և բոլոր տարերը համախմբվեն ճանապարհը խոչընդոտելու, և այդ ամենից բացի, եթե դժողքի ծնոտները լայն բացեն երախը, որպիսի քեզ գուլ տան, իմացիր, որդիս, որ այս բոլոր բաները փորձություն կտան քեզ և կլինեն քո օգտի համար։ Մարդու որդին իջել է այդ ամենից ցած, միթե դու ավելի մեծ ես, քան նա, հետևաբար շարունակիր ճանապարհդ, և քահանայությունը կմնա քեզ հետ, քանզի նրանց սահմանները հաստատված են, նրանք չեն կարող անցնել այն։ Քո օրերը հայտնի են, և քո տարիները չեն կրճատվի, հետևաբար մի վախեցիր նրանից, ինչ կարող է անել մարդը, քանզի Աստված քեզ հետ կլինի հավիտյանս, հավիտենից։ Ինձ թվում է չկա ավելի լավ պատասխան այն հարցին, թե ինչու են փորձությունները գալիս և թե ինչպես պետք է մենք արձագանքենք, քան հենց իր տիրոջ խոսքերը, որը մեզ համար անցել է ավելի սարսափելի փորձություններով, քան կարող ենք պատկերացնել։ Դուք հիշում եք նրա խոսքերը, երբ նա խորհուրդ տվեց, որ մենք պետք է իրեն հավատալով ապաշխարենք մեջբերում։ Հետևաբար ես պատվիրում եմ քեզ ապաշխարել, ապաշխարիր, չլինի թե քեզ զարկեմ իմ բերանի գավազանով և իմ ցասումով և իմ բարկությամբ, և քո տառապանքները լինեն դառը, որքան դառը դու չգիտես, որքան սուր, սուր դու չգիտես, այո, որքան ծանր տանելու դու չգիտես, քանզի ահա ես Աստվածս տառապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտառապեն, եթե ապաշխարեն, բայց եթե չապաշխարեն, նրանք պետք է տառապեն ճիշտ ինչպես ես, տառապանք, որը ստիպեց ինձ, նույնիսկ Աստծուս, բոլորից մեծագույնիս ցավից դողալ և արնահոսել ամեն մի ծակոտից և տառապել, թե մարմնով, թե ոգով, և ես ցանկացա, որ գուցե չխմեմ դառը բաժակը և ընկրկեմ։ Այնուամենայնիվ, փառք լինի հորը, և ես ճաշակեցի ու ավարտեցի իմ նախապատրաստությունները մարդկանց զավակների համար մեջբերման ավարտ։ Ես և դուք հավատք ունենք, որ փորձությունների միջով անցնելու և վեր բարձրանալու ուղին հավատալն է, որ կա բալասան գաղադում, և որ Տերը խոստացել է, չեմ լքի քեզ, դա այն է, ինչ մեզ ուսուցանեց նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, որպեսի օգնի մեզ և նրան, ում մենք ծառայում ենք միայնակ և հոգնեցուցիչ թվացող փորձությունների ժամանակ։ Սակայն նախագահ Մոնսոնը նաև իմաստուն ձևով ուսուցանել է, որ այդ խոստումների իրականությունը իրականության մեջ ժամանակ է պահանջվում, որ հավատքի հիմքը ձևավորվի։ Դուք հնարավոր է տեսած լինեք այդ հիմքի կարիքը ինչ-որ մեկի մահճակալի մոտ, որ պատրաստվում է դադարել մինչև վերջ համբերելու պայքարը։ Եթե հավատքի հիմքը չի ձևավորվում մեր սրտում, ապա համբերելու ուժը կփշրվի։ Այսօրվա իմ միտումն է նկարագրել այն, ինչ ես գիտեմ նրա մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք դնել այդ անսասան հիմքը։ Ես դա անում եմ մեծ խոնարհությամբ երկու նպատակով։ Նախ այն, ինչ կասեմ, կարող է հուսալքել նրանց, ովքեր մաքարում են մեծ ծախորդությունների հետևանքով և զգում են, որ իրենց հավատքի հիմքը փշրվում է։ Եվ երկրորդը, ես գիտեմ, որ իմ առջև երբևէ հայտնի ավելի մեծ ստուգարքներ են ընկած մինչև կյանքի վերջը։ Ձեզ առաջարկած տեղատոմսը պետք է դեռ ապացուցվի մինչև վերջին համբերելով։ 2000 տարիքում ես աշխատում էի մի կապալորոյի հետ, որը նոր առանձնատների համար հենարաններ ու հիմքեր էր կառուցում։ Ամռան շոգին ծանր աշխատանք էր հողն այնպիսի տեսքով փորել, որ հնարավորություն կտար բետոնե հենարան կառուցել։ Մեքենաներ չկային, մենք աշխատում էինք քլունգով ու բահով, շենքերի համար դիմացկուն հենարաններ կառուցել այդ ժամանակ ծանր աշխատանք էր։ Այն պահանջում էր համբերություն։ Հենարանի բետոնը լցնելու հետ մենք սպասում էինք մինչև կարծրանա, չնայած որ շատ էինք ցանկանում, որ աշխատանքն արագ ընթանա, նախքան եզրապատերը հեռացնելը, մենք սպասում էինք նաև, որ հիմքի բետոնը նույնպես կարծրանա։ Եվ նոր շինարարի համար ավելի տպավորիչ էր եզրապատերի ներսում մետաղյա ամրանների հոգնեցուցիչ և ժամանակատար աշխատանքը, որը պատրաստի հիմքին ամրություն էր տալիս։ Նմանատիպ ձևով մեր հավատքի հիմքի համար պետք է զգուշությամբ հիմք նախապատրաստվի, որը կդիմանա յուրաքանչյուրիս կյանքում փչող փոթորիկներին։ Հավատքի հիմքի այդ ամուր ելակետը անձնական շիտակությունն է։ Հետևողականորեն ճիշտ ընտրելը ամեն անգամ, երբ մեր առջև ընտրություն է ծառանում, մեր հավատքի տակ ամուր հիմք է կառուցում։ Այն կարող է սկսել մանկությունից, քանի որ յուրաքանչյուր հոգի ծնվելուց ստացել է Քրիստոսի հոգու ազատ պարգևը։ Այդ հոգու շնորհիվ մենք կարող ենք իմանալ, երբ անում ենք մի բան, որը ճիշտ է Աստծո առաջ, և երբ անում ենք մի բան, որը սխասել է նրա աչքին։ Այդ ընտրությունները, որոնք շատ օրեր կարող են հարյուրավոր լինել, ամուր հիմք են նախապատրաստում, որի վրա կառուցվում է մեր հավատքի շինությունը։ Մետաղական շրջանակը, որի շուրջ լցվում էր մեր հավատքի էությունը, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է, իր բոլոր ուղտերով, արարողություններով և սկզբունքներով։ Տևական հավատքի բանալիներից մեկը անհրաժեշտ բուժիչ ժամանակը ճիշտ դատելն է։ Ահա թե ինչու ես իմաստուն չէի, որ այդքան շուտ իմ կյանքում աղոթում էի, որ ինձ տրվի ավելի մեծ բարձրունքներ և ավելի մեծ ստուգարքներ, որ հաղթահարեմ։ Բուժումը չի գալիս ինքնաբերաբար ժամանակի հետ, այլ ժամանակ է պահանջում։ Տարիք առնել է միայն հարցը չի լուծում։ Լուծումը Աստծուն և մերձավորներին ծառայելն է, հետևողականորեն, սրտով և հոգով լի, որը ճշմարտության վկայությունը վերածում է անկոտրում հոգևոր ուժի։ Այժմ ցանկանում եմ քաջալերել նրանց, ովքեր դժվար փորձությունների մեջ են, ովքեր զգացում ունեն, թե անախորժությունների հարցակումների ներքո իրենց հավատքը մարում է։ Անախորժությունն իրենով կարող է ամրապնդվելու և ի վերջո անսասան հավատք ունենալու ձեր ուղին լինել։ Մորոնին, մորմոնի որդին, մորմոնի գրքում մեզ պատմել է, թե ինչպես կարող է այդ օրնությունն իրականանալ։ Նա ուսուցանում է պարզ և քաղցր իրականությունը, որ հավատքի մի ոստի վրա աշխատելն անգամ Աստծուն թույլ է տալիս աճեցնել այն մեջբերում։ Եվ այժմ ես մորոնիս կկամենայի որոշ բան խոսել այս բաների վերաբերյալ, ես կկամենայի ցույց տալ աշխարհին, որ հավատքը բաներ են, որոնց համար հույս ունենք և չենք տեսնում, ուստի մի վիճեք, եթե դուք չեք տեսնում, քանզի նախքան ձեր հավատքի փորձությունը դուք վկայություն չեք ստանում, քանզի հավատքով էր, որ Քրիստոսն իրեն ցույց տվեց մեր հայրերին մեռելներից հարություն առնելուց հետո, և նա իրեն ցույց չտվեց նրանց, մինչև նրանք հավատք չունեցան։ Առնա, ուստի անպայման անհրաժեշտ է, որ ոմանք հավատք ունենային, առնա, քանի որ նա իրեն ցույց չէր տվել աշխարհին։ Բայց մարդկանց հավատքի պատճառով նա իրեն ցույց տվեց աշխարհին և փառավորեց հոր անունը և պատրաստեց մի ուղի, որպեսզի դրա միջոցով մյուսները երկնային պարգևի ճաշակողները լինեին, որպեսզի նրանք հուսային այն բաների համար, որոնք նրանք չէին տեսել։ Ուստի դուք նույնպես կարող եք հույս ունենալ և այդ պարգևի ճաշակողները լինել, եթե միայն հավատք ունենաք։ Հավատքի մասնիկը, որը ամենաարժեքավորն է և որը դուք պետք է պահապանեք և օգտագործեք ինչ աստիճանի, որ կարող եք հավատքն է արտեր Հիսուս Քրիստոս, որին ուսուցանել է այս հավատքի ուժի մասին հետևյալ ձևով, և ոչ էլ երբևէ որևէ մեկը հրաշքներ է գործել նախքան իր հավատքը ուստի նրանք առաջինը հավատացին Աստծո որդին։ Ես զրուցել եմ մի կնոջ հետ, որը ստացել էր աներևակայելի կորուստների դիմանալու բավարար ուժի հրաշք, պարզապես կարողանալով անվերջ կրկնել այս խոսքերը. «Գիտեմ, քավիչս ապրում է»։ Այդ հավատքը և վկայության այդ խոսքերը դեռևս այնտեղ է մշուշում, որը ստվերել է, սակայն չի ջնջել նրա մանկության հիշողությունները։ Ինձ ապշեցրել է մեկ այլ կին, որը ներել է մի մարդու, որը տարիներ շարունակ իրեն վատություն էր արել։ Ես զարմացած հարցրեցի, թե ինչու է նա ընտրել ներել և մոռանալ տարիների ողակալ վիրավորանքը։ Նա հանգիստ ասաց. «Դա ամենադժվար բանն էր, որ ես արել էի. Ես պարզապես զգում էի, որ պետք է անեմ դա, այնպես, որ ներեցի. Նրա հավատքը, որ եթե ների ուրիշներին, ապա փրկի չկների, նրան նախապատրաստեց խաղաղության զգացումով և հույսով, երբ իր չապաշխարոց թշնամուն ներելուց մի քանի ամիս անց նա դիմավորեց մահվանը»։ Նա ասաց. Երբ գնամ այնտեղ, ինչպես կլինի երկնքում։
Wonderful homecoming for you. I have another encouragement to those who now.
Մեկ այլ քաջալերանքի խոսք ունեմ նրանց համար, ովքեր մտահոգված են, թե արդյոք նրանց հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս բավական կլինի, որպեսզի նրանք լավ համբերեն մինչև վերջ։ Ես օրնված եմ եղել ճանաչելու ձեզանից ոմանց, ովքեր հիմա լսում են։ Երբ դուք երիտասարդ էիք, կենսունակ, որ ձեզ ավելի շատ էր տրված, քան ձեր շրջապատի մարդկանցից շատերին, այնուամենայնիվ դուք ընտրեցիք անել այն, ինչ փրկի չկաներ։ Ձեր առատությունից դուք գտաք ուղիներ օգնելու և հոգալու նրանց մասին, ում դուք այլ դեպքում կանտեսեիք, բարձրից կնայեք ձեր կյանքում։ Երբ ծանր փորձությունները գան, լավ համբերելու հավատքը տեղում կլինի, որը ձևավորվել է աննկատ այն ժամանակ, երբ գործել եք Քրիստոսի մաքուր սիրով, ծառայելով և ներելով, ինչպես որ փրկի չկաներ։ Դուք հավատքի հիմք եք կառուցել սիրելով, ինչպես փրկի չսիրեց, և նրա համար ծառայելով, նրա հանդեպ ձեր հավատքն առաջնորդեց գթության գործերի, որը դեռ հույս կբերի ձեզ։ Հավատքի հիմքը երբեք ամենևին երբեք ուշ չէ, միշտ էլ ժամանակ կա։ Փրկչի հանդեպ հավատքով դուք կարող եք ապաշխարել և ներում խնդրել, կամեկը, ում կարող եք ներել, կամեկը, ում կարող եք շնորհակալություն հայտնել, կամեկը, ում կարող եք ծառայել, դուք կարող եք դա անել, որտեղ էլ լինեք, և որքան էլ միայնակ կամ մեկուսի զգաք։ Ես չեմ կարող խոստանալ, որ ձեր ծախորդությունները կվերջանան, ես չեմ կարող ձեզ հավաստիացնել, որ ձեր փորձությունները ձեզ փոքր կթվան։ Կյանքի փորձությունների բնութագիրներից մեկն այն է, որ նրանք կարծես տանդաղեցնում են ժամանակը, իսկ հետո կարծես գրեթե կանգնեցնում։ Դրա համար կան պատճառներ։ Դրանք շատ մխիթարություններ չեն տալիս, բայց ձեզ կարող են համբերության զգացում պարգևել։ Այդ պատճառները բոլորը գալիս են այս մեկ փաստից, իրենց կատարյալ սիրուց ելնելով երկնային հայրը և փրկիչը, ցանկանում են, որ դուք պատրաստ լինեք նրանց հետ ընտանիքներով հավերժ ապրելու։ Այնտեղ կարող են լինել միայն նրանք, ովքեր կատարելապես մաքրվել են Հիսուս Քրիստոսի քաղությամբ։ Իմ մայրը մոտ 10 տարի պայքարել է քաղցկեղի դեմ, նրա փորձությունների թվում էին բուժումները, վիրահատությունները և վերջը մահճակալին գանվել է։ Հիշում եմ, թե ինչպես հայրս ասաց, երբ նայում էր մայրիկիս վերջին շունչը տալիս, փոքրիկ աղջիկը գնաց տուն հանգստանալու։ Նրա թաղման խոսնակներից մեկը նրա փեսացու և ընկեր նախագահ Սպենսեր Վիքինբլն էր, հրահանգի Տուրքի խոսքերից մեկը, որը հիշում եմ, մոտավորապես այսպես էր մեջբերում. «Ձեզանից ոմանք գուցե մտածեն, որ Միդլերն այդքան ժամանակ տարապեց, որովհետև ինչ-որ բան էր արել, որի համար պետք է չարչարվեր»։ Ոչ, դա այն պատճառով չէր, որ Աստված ցանկանում էր նրան մի քիչ էլ հղկել, լավացնել։ Եթե հավատք ունենք առ Հիսուս Քրիստոս, ինչպես դժվար ժամանակները, այնպես էլ հեշտ ժամանակները կյանքում կարող են օրնություն լինել։ Բոլոր պայմաններում մենք կարող ենք ընտրել ճիշտը հոգու առաջնորդությամբ։ Մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, որը, եթե ընտրենք, կձևավորի և կառաջնորդի մեր կյանքը։ Եվ մարգարների հետ, որոնք հայտնում են փրկությունը ծրագրում մեր տեղը, մենք կարող ենք ապրել կատարյալ հույսով և խաղաղության զգացումով, և մենք երբևէ կարիք չունենք մտածելու, միայնակ ենք կամ սիրված չենք տիրոջ ծառայության մեջ։ Մենք կարող ենք զգալ Աստծո սերը, դրա համար փրկիչը մեզ խոստացել է, որ հրեշտակներ կլինեն մեր ձախ կողմում և մեր աջ կողմում, որպեսզի մեզ բարձրացնեն։ Նա միշտ հավատարիմ է իր խոսքին. Ես վկայում եմ, որ Հայր Աստված ապրում է և որ նրա սիրելի որդին մեր քավիչն է, Սուրբ Հոգին հաստատում է ճշմարտությունը այս համաժողովի ժամանակ և կրկին կհաստատի, եթե դուք փնտրեք, եթե դուք լսեք և ավելի ուշ, եթե դուք ուսումնասիրեք այստեղ գտնվող տիրոջ լիազորված ծառաներին, նախագահ Թոմաս Մոնսոնը տիրոջ մարգարեն է, այսօր ողջ աշխարհի համար, ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Our Heavenly Father, as we conclude,
ավարտելով այս համաժողովի նիստը, մենք շնորհակալ ենք։ Երախտա գիտենք, նրա համար ինչ լսեցինք և զգացինք, այնքան երախտա պարտ ենք քո մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնի համար։ Մենք սիրում և աջակցում ենք նրան և օրհնում ենք, որպեսզի քո օրհնությունները լինեն նրա հետ, որպեսզի նա կարողանա գրի այդ ծանր և սուր պատասխանատվություն Երուսերին։ Մենք աղոթում ենք, որպիսի դու օրնես մեզանից յուրաքանչյուրին, որպիսի մենք այս նիստից հեռանանք, սրտանց ծանկանարով լինել ավելի լավ, ավելի բարի։ Մենք մտացում ենք քո զավակների մասին, ամբողջ աշխարհում, ովքեր տարապում են, օրհնի մեզ, որպիսի մենք կարողանանք անել, ինչ կարող ենք, որպիսի թեթևացնենք նրանց ցավը, բարձրացնենք և սփոփենք և օգնենք նրանց, և աղոթում ենք երկնային Հայր, որպիսի կարողանաս դիպչել նրանց սրտերին, որ գտնեն հույս այն օրերում, երբ քո երեխաները ապրեն միության և խաղաղության մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been the first session of the 187th.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջինորի սրբերի եկեղեցու 82-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովն է։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաժշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։
This broadcast has been furnished as a public service.
Այս հրասակում որպես հասարակական ծառայություն ապահովում է Bonneville Communication Distribution-ը։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։